Σάββατο στην εκπομπή του Τρίτου Πρόσωπο με Πρόσωπο. Η μάχη για τη Δημαρχία της Λεμεσού. Ποια τα προβλήματα της πόλης και ποιες οι προοπτικές. Συζητούν με τον Πέτρο Κωνσταντίνου οι υποψήφοι για τη Δημαρχία της Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, Νίκος Νικολαίδης και Χρήστος Μιχαηλίδης. Σάββατο, εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2 και με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή στο 77 77 1001.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο από το τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, στο μικρόφωνο Πέτρος Κωνσταντίνου. Σήμερα, όπως ακούσατε και στο διαφημιστικό μας, φιλοξενούμενοι μας είναι υποψήφοι για τη Δημαρχία της Λεμεσού. Είναι τελικά μαζί μας δύο από τους τρεις υποψηφίους, ο νη δήμαρχος Λεμεσού και υποψήφιος για επανεκλογή Νίκος Νικολαίδης. Κύριε Νικολαίδη, καλώς ορίσατε στο στούδιο της εκπομπής.
Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστώ για την πρόσκληση, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνου.
Να είστε καλά, κύριε Νικολαίδη. Να είναι επίσης μαζί μας ο υποψήφιος για τη Δημαρχία της Λεμεσού, Χρήστος Μιχαηλίδης. Καλώς ορίσατε, κύριε Μιχαηλίδη.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να αναφέρουμε ότι ο υποψήφιος για τη Δημαρχία Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας και μας έχει ενημερώσει μέσω της εκπροσώπου τύπου του ότι δεν μπορεί να παραστεί γιατί έχει πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Να πούμε ότι οι ακροατές θα μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής αμέσως μετά το δελτίο ειδήσιο γύρω στη 1:15 καλώντας τον αριθμό τηλεφώνου 77 77 1001. Επαναλαμβάνω, 77 77 1001. Και να περάσουμε στις ερωτήσεις μας και στη συζήτησή μας, κύριε Νικολαίδη, να ξεκινήσω πρώτα από εσάς. Γιατί επαναδιεκδικείτε τη Δημαρχία της Λεμεσού και γιατί οι δημότες της Λεμεσού να πιστούν να σας ξαναψηφίσουν?
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω εσάς προσωπικά, κύριε Κωνσταντίνου, και το ΡΙΚ για την πρόσκληση να είμαστε μαζί σε αυτή την εκπομπή.
Να είστε καλά,
να συζητήσουμε για τα μεγάλα και τα μικρά ζητήματα της Λεμεσού.
Είναι υποχρέωσή μας.
Και να συζητήσουμε και, με τους ακροατές μας, με τους δημότες της Λεμεσού. Δεν θα απέφευγα να σχολιάσω την απουσία του κύριου Αρμεύτη από αυτή τη συζήτηση, γιατί θεωρώ ότι είναι πρωτοφανής αυτή η άρνηση του να είναι σήμερα εδώ.
Επικαλέστηκε βεβαρημένο πρόγραμμα, κύριε Νικολαίδη, οπότε είναι σεβαστό.
Όλοι, απόλυτα σεβαστό. Φυσικά θα κρίνουν οι δημότες, όμως θα ήταν καλύτερα να μην απαξιώνεται ούτε η διαδικασία πληροφόρησης, ούτε το μέσο, ούτε οι υποψήφοι του, ούτε ο κόσμος, οι δημότες της Λεμεσού, οι οποίοι θα ήθελαν να ακούσουν μια συζήτηση παραγωγική επί της ουσίας για τα μεγάλα και τα μικρά ζητήματα της πόλης μας. Ο δημοκρατικός διάλογος ουδέποτε έβλαψε το δημόσιο συμφέρον. Όμως, όπως είπαμε, θα κρίνει ο κόσμος τον καθένα από εμάς. Κύριε Κωνσταντίνου, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την πόλη μας, για τη Λεμεσό. Είμαστε περήφανοι γιατί η Λεμεσός προοδεύει. Είμαστε περήφανοι γιατί η Λεμεσός γίνεται καλύτερη μέρα με μέρα. Είμαστε περήφανοι γιατί συμβάλαμε και εμείς, και το λέω με κάθε ταπεινότητα, και όταν λέω εμείς εννοώ όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί αυτά τα ζητήματα δεν είναι ζητήματα του Δημάρχου ή του οποιοδήποτε Δημοτικού Συμβούλου, είναι συλλογικά ζητήματα και μόνο με συλλογική και σκληρή δουλειά μπορεί κάποιος να πει ότι γίνεται κάτι σε αυτόν τον τόπο. Συμβάλαμε λοιπόν με σκληρή και συλλογική δουλειά στην πρόοδο της πόλης, διαχειριστήκαμε το Δήμο με αποτελεσματικότητα, τον διαχειριστήκαμε με καθαρότητα, με διαφάνεια και με αίσθημα και ευθύνης για την θέση και για τις ευθύνες της θέσης. Απευθύνομαι στους συνδημότες μου για να με εμπιστευτούν ξανά, να συνεχίσουμε την πορεία που αρχίσαμε πριν 7,5 χρόνια. Μια πορεία που είχε να κάνει με την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πόλη. Ήταν η πρώτη φορά που δεν ακολουθήσαμε μια αποσπασματική πολιτική, αλλά μαζί με τους άλλους 5 δήμους της Μίζωνος Λεμεσού καθιερώσαμε και ορίσαμε και επεξεργαστήκαμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την πόλη μας, στην βάση της οποίας η Λεμεσός κινείται με συγκεκριμένους στόχους και με συγκεκριμένες προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια.
Τι κάνατε το οποίο θεωρείτε ότι ήταν το καλύτερο που πετύχατε και τι έπρεπε να γίνει μέχρι τώρα που δεν έγινε και ευελπιστείτε ότι θα το πετύχετε στη δεύτερη θητεία σας?
Κύριε Κωνσταντίνου, ολοκληρώσαμε δεκάδες έργα. Δεκάδες έργα ενός συνολικού προϋπολογισμού πέραν των 130 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία 130 εκατομμύρια τα 40 ήταν συγχρηματοδοτούμενα έργα. Έργα που αφορούσαν και το κέντρο και τις γειτονιές της πόλης. Αναβαθμίσαμε σημαντικά τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού και θα τα πούμε πιο κάτω, γιατί θεωρώ ότι
επειδή ένας υπάρχουν δήμος... και επικριτές σας οι οποίοι λένε ότι δεν υπήρξαν μεγάλα αναπτυξιακά έργα στη θητεία σας και ότι ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά κάποια έργα που είχαν αρχίσει προηγουμένως. Πώς απαντάτε?
Τους διαψεύδουν τα γεγονότα. Την εφταετία που πέρασε, όπως είπα προηγουμένως, έγιναν δεκάδες έργα, αναπλάσεις, έργα ουσίας, δημιουργία ή βελτίωση υποδομών, έργα κοινωνικού περιεχομένου, πολιτισμού. Να αναφέρω πρώτον 4 μεγάλες πλατείες: Μιχάλη Κακογιάννη, Τίτη Κουδουνάρη, Αναγέννηση Σφινελίνων, το Κέντρο Ενηλίκων, το Κέντρο Καινοτομίας Γαλάζιας Οικονομίας, την ανάπλαση της Μισαούλη Καβάζογλου, την ανάπλαση της Δημοκρατίας, την ανάπλαση της Βορείου Υπήρου, τον Πράσινο Περίπατο σε ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, το Κέντρο Κοινωνικών Προγραμμάτων Πλουτής Σέρβας, ένα πρωτοπόρο έργο, τη Νέα Δημοτική Αγορά, την ανάπλαση του Κέντρου της Αγίας Φύλας, τις περιβαλλοντικές αναπλάσεις στον Άγιο Σπυρίδωνα, στην Ομόνια, πάρκα και κυψέλες αθλητισμού στις γειτονιές, το Κέντρο Στήριξης και Επανένταξης Αστέγων Σχεδία, δέντροφυτεύσεις σε κύριες οδικές αρτηρίες που δεν είχαν δέντρα, νέα μεγάλα πάρκα στις συνοικίες της πόλης. Τελειώσαμε τον προκαταρκτικό σχεδιασμό του μεγάλου περιαστικού πάρκου, που είναι ζήτημα επιβίωσης. Μάλιστα. Περιβαλλοντικά για την πόλη μας. Νέοι πολιτιστικοί θεσμοί, 3 καινούργια μουσεία βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης ή της κατασκευής αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Χώροι άθλησης από το Γασιό, το γήπεδο του Αετού, γήπεδο στην Αγία Φύλα, κέντρο αθλημάτων παραλίας. Όλα αυτά τα έργα δεν παραπέμπουν σε αυτό που ο απουσιάζων σήμερα υποψήφιος μας προσπαθεί να στείλει το μήνυμα της πλήρους ισοπαίδωσης και της πλήρους απαξίωσης, ότι δεν έγινε τίποτα. Αν όλα αυτά τα έργα παραπέμπουν στο δεν έγινε τίποτα, θα το κρίνουν. Μάλιστα. Οι δημότες της πόλης.
Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε το λόγο. Ευχαριστούμε, κύριε Νικολαίδη, για την πρώτη σας παρέμβαση. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Μιχαηλίδη. Κύριε Μιχαηλίδη, εσείς γιατί διεκδικείτε το Δημαρχία Λεμεσού και τι το νέο θα φέρετε στην πόλη της Λεμεσού και ποιοι οι στόχοι και οι επιδιώξεις σας?
Ωραία. Καταρχήν, νιώθω και εγώ υπόχρεος να σχολιάσω την απουσία του κύριου Αρμεύτη. Μας πήρε μήνες να πείσουμε τον κύριο Αμεύτη, και λέω και για τον Δήμαρχο, γιατί και οι δύο είχαμε αποδεχτεί προμηνών την έναρξη των διαφόρων debates και να δώσουμε την ευκαιρία πληροφόρηση στο κοινό. Αυτό που έγινε στο τέλος της ημέρας είναι, μετά από παρέλευση τόσων μηνών και αφού ξεκινήσαμε, η απουσία του σήμερα είναι απαξίωση προς το ΡΙΚ, είναι απαξίωση προς τους αρχιποψήφιους του, είναι απαξίωση προς τους δημότες να έχουν τη σωστή πληροφόρηση. Και το λιγότερο που έχουμε ο καθένας από τους τρεις μας είναι να δώσουμε και το πρόγραμμά μας και τη σωστή πληροφόρηση στους δημότες. Αυτό τολμώ μόνο να πω ότι είναι κλασικό παράδειγμα κυρίου Αρμεύτη. Αυτός είναι ο κύριος Αρμεύτης. Το λέω,
επειδή
και επιτρέψετε
λέμε πράγματα για τον κύριο Αρμεύτη που είναι από εδώ, να παρακαλέσω, εάν στην περίπτωση κατά την οποία ο ίδιος θέλει να κάνει παρέμβαση, είναι ευπρόσδεκτος να κάνει παρέμβαση και να απαντήσει στις επικρίσεις τις οποίες διατυπώνονται τώρα, για να είμαστε σωστοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Συμφωνώ μαζί σας. Εγώ, επιτρέψτε μου, καθόλου τη διάρκεια θα μιλώ σαν να είναι παρόν. Είναι θέμα δικών του, η απουσία του. Γι' αυτό εκείνα που έχω να πω.
Παρακαλώ, κύριε Μιχαλή.
Πίσω στη δική μου υποψηφιότητα. Ναι. Πρώτα είναι η αγάπη μου για την ίδια μου την πόλη. Είναι η αγάπη μου για την ίδια μου την πόλη. Είναι αυτή η ασύστολη συνδιαλλαγή των κομμάτων που θεωρώ ότι έχει ξεπεράσει κάθε όριο πλέον. Έτσι, πάντα υπήρχε αυτό.
Να το ξεκαθαρίσουμε. Εσείς κατεβαίνετε ως ανεξάρτητος και δεν σας στηρίζει κανένα κόμμα.
Με στηρίζει το οικολόγη και το κόμμα για τα ζώα.
Μάλιστα. Και όμως στηρίζει τον κύριο Νικολαίδη, ο Δημοκρατικός Συναγερμός,
η ΔΥΠΑ, το Κίνημα Ενεργών Πολιτών Κυνηγών και επίσης το Κίνημα Ελπής.
Και τον κύριο Αρμεύτη, το ΑΚΕΡ και το Δημοκρατικό Κόμμα.
Και η ΕΔΕΚ και το ΒΟΛΤ.
Και το ΒΟΛΤ, μάλιστα. Έτσι. Για να το ξεκαθαρίσουμε, να αντιληφθούν και οι ακροατές.
Να διαπουσία.
Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, συνεχίστε για το στόχο και την επιδίωξή σας για το Δήμο της Λεμεσού.
Πρώτα να σας εξηγήσω γιατί κατεβαίνω.
Ναι, παρακαλώ.
Αγάπη μου, αυτή η ασύστολη συνδελαγή που έγινε από τα κόμματα, που εγώ νιώθω ότι αυτή τη στιγμή η πόλη μου είναι, θα το πω σε εισαγωγικά, σε κίνδυνο. Υπάρχουν σημαντικά πολιτικά, κομματικά και οικονομικά συμφέροντα που επισκιάζουν την πορεία αυτής της πόλης. Και κάποιος πρέπει να πάρει στους ώμους του στο βαθμό που μπορεί και στη δύναμη που θα έχει αυτός ο άνθρωπος και να παλέψει για τον Λεμεσιανό Δημότη. Αυτό είναι που λείπει αυτή τη στιγμή στη Λεμεσό και αυτό αντιπροσωπεύει η δική μας ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Και το υπογραμμίζω το ανεξάρτητη υποψηφιότητα χωρίς πολιτικά βαρύδια, χωρίς οικονομικά συμφέροντα για να δώσουμε το στίγμα το τι πραγματικά είναι καλύτερο για τον Λεμεσιανό Δημότη.
Τι θα είναι στις προτεραιότητες σας εάν και εφόσον εκλεγείτε κύριε Μιχαηλίδη?
Πρώτα θα πρέπει να επανεξετάσουμε όλη αυτή την πολιτική που γίνεται, την αναπτυξιακή, που έχει μια παρεξήγηση. Ανάπτυξη δεν σημαίνει αναπτυξιακή. Και δυστυχώς αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Λεμεσό, έχουμε κατ' ουσίαν ανάπτυξη γης. Και δεν έχω για να μην παρεξηγηθώ. Ήμουν πρόεδρος της ΕΕΦ, είμαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι χρειαζόμαστε ανάπτυξη και η πόλη μας τη θέλουμε όλοι να έχει πρωτιά σε θέματα επιχειρηματικότητας.
Αλλά ανάπτυξη, δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν πάει καλά η οικονομία.
Δεν πάει καλά η οικονομία, δεν πάει καλά η οικονομία, υπάρχει κοινωνική διάσταση και ούτω καθεξής. Όμως, η ανάπτυξη δεν σημαίνει απλά ανάπτυξη γης. Και αυτή είναι η παρεξήγηση που έχει γίνει, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή στη Λεμεσό, στην οποία ο κύριος Αρμεύτης, θα το πω διαπουσία του, είναι πρωταγωνιστής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο αρχιτέκτονας στο Καρνάγιο, με 300% αυξημένο συντελεστή, στην περιοχή της Δυτικής Λεμεσού, στην Αχταία Οδό. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ήδη 2 ή 3 πύργους και έχει αιτηθεί μια σειρά από οικοδομές οι οποίες είναι σε περιοχές ειδικής χρήσης που δεν θα έπρεπε, με 24 ορόφους στη Γλάστονο, στην Αγίου Ανδρέου, στο κάστρο της Λεμεσού, στο μικρό μας Παρθενώνα, όπως έχω πει, θέλει να κάνει 54 ορόφους. Δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι πολυσχηδής, διευρυμένη, δεν θα είναι μόνο ανάπτυξη γης, και ότι θα διασφαλίσουμε ότι πέρα από την επιχειρηματική ανάπτυξη που θέλουμε, ότι η ευημερία που γίνεται σε αυτήν την πόλη δεν γίνεται για 10 ανθρώπους, γίνεται για τον Λεμεσιανό Δημότη. Και αυτό είναι το τραγικότερο που συμβαίνει στη Λεμεσό. Σήμερα ευημερούν 10 ανθρώποι, 3 αρχιτέκτονες, 3 δικηγόροι, 3 εταιρείες ανάπτυξης γης. Δεν ευημερεί από αυτήν την ανάπτυξη, τη μονοπλευρή ανάπτυξη, δεν ευημερεί ο Λεμεσιανός Δημότης.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Μιχαηλή. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η μονοπλευρή ανάπτυξη όπως την έχει αναφέρει ο κύριος Μιχαηλίδης, κύριε Νικολάη?
Δεν θα διαφωνούσα ποσός ότι πρέπει μια πόλη όπως είναι η Λεμεσός, μια πολύ σημαντική πόλη, μια πόλη που κουβαλά στους ώμους της την οικονομία της Κύπρου, κυριολεκτικά, να μην προσεγγιστεί με μια φιλοσοφία ολοκληρωμένης και οριζόντιας ανάπτυξης. Όταν λέμε οριζόντια ανάπτυξη, μιλούμε και χωρικά. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε ένα ωραιότατο παραλιακό μέτωπο και οι συνοικίες, οι γειτονιές της πόλης να μην είναι σε μια πορεία αναπτυξιακή. Άρα το πρώτο πράγμα πρέπει να δούμε πώς θα δώσουμε, πώς θα κλείσουμε την ψαλίδα μεταξύ των πλέον αναπτυγμένων περιοχών και των ολιγότερων αναπτυγμένων, και αυτό είναι που προσπαθήσαμε να κάνουμε τα τελευταία 7,5 χρόνια. Ήταν μια κορυφαία πολιτική μας.
Πόσο εξαγγελία. Το πετύχατε αυτό που λέτε?
Το πετύχαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, εκτός από τα συγκεκριμένα έργα που έγιναν. Αύριο, για παράδειγμα, θα εγκαινιάσουμε το κέντρο, το σπουδαίο κέντρο της ανάπλασης του κέντρου, του ιστορικού κέντρου της Αγίας Φύλας. Μια ιστορική συνοικία της Λεμεσού, μια πολύ μεγάλη συνοικία της Λεμεσού, η οποία έχει χρόνια να δει έργο. Την περασμένη Κυριακή εγκαινιάσαμε ένα μεγαλειώδες πάρκο, το δεύτερο πιο μεγάλο πάρκο στην συνοικία του Ζακαλιού, μια άλλη πολύ μεγάλη και σημαντική συνοικία της Λεμεσού. Ένα πάρκο το οποίο βραβεύτηκε και εξασφάλισε τα πιο κολακευτικά σχόλια από διεθνή περιοδικά. έγιναν έργα, έγιναν γήπεδα, έγιναν πάρκα, έγιναν αθλητικές κυψέλες, έγιναν αναπλάσεις στις γειτονιές. Το πιο όμως σημαντικό, κύριε Κωνσταντίνο, είναι ότι πλέον οι προτεραιότητες του Δήμου έχουν προσανατολιστεί προς τις συνοικίες, προς τα ενδότερα της Λεμεσού, χωρίς να υποτιμούμε ασφαλώς ούτε το κέντρο της πόλης, ούτε το παραλιακό μέτωπο. Αλλά μάλιστα, οφείλουμε μέσα στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης να έχουμε και αυτή την χωρική διάσταση. Πέραν όμως από τη χωρική διάσταση, υπάρχει και η ποιοτική διάσταση. Συμφωνώ απόλυτα ότι η ανάπτυξη δεν είναι ανάπτυξη development ενός τεμαχίου. Ανάπτυξη σημαίνει μια πόλη η οποία να έχει ποιότητα ζωής. Ο Δημότης, μια πόλη η οποία να ακμάζει και πολιτισμικά και κοινωνικά και ηθικά και να την χαίρονται. Δηλαδή ένα μουσείο είναι μέρος της ανάπτυξης. Ένας παιδότοπος είναι μέρος της ανάπτυξης. Ένα πάρκο και μια δεντροφύτευση είναι μέρος της ανάπτυξης και του πολιτισμού.
Μας έχετε πει και τα έργα όλα τα οποία έχετε κάνει μέχρι τώρα. Όμως κάτι το οποίο απασχολούσε συνεχώς τους Λεμεσιανούς είναι το θέμα με τις πλημμύρες. Τι έργα έκανατε και αν έχει αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα το πρόβλημα το οποίο ταλάνιζε για χρόνια τη Λεμεσό.
Πολύ σωστά, κύριε Κωνσταντίνου, ήταν ένα πρόβλημα που ταλάνιζε και ταλαιπωρούσε τους Λεμεσανούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βλέπαμε σκηνές μέσα στην τηλεόραση απαράδεκτες για μια σύγχρονη πόλη. Καταστήματα να πλημμυρίζουν, σπίτια να καταστρέφονται από τα νερά της βροχής. Μόλις αναλάβαμε την Δημαρχία της πόλης την 1η-1η του 2017, η πρώτη μας έννοια ήταν μαζί με το Συμβούλιο Αποχέτευσης Λεμεσού, αμαθούντας το Σάλα, να κάνουμε έργα που χρειάζονταν, που έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να προστατεύσουμε την πόλη από τις πλημμύρες. Εξασφαλίσαμε λοιπόν το κονδύλι από την κυβέρνηση που θα συμπλήρωνε το κονδύλι που είχε στα ταμεία του το Σάλα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα έργα. Ολοκληρώσαμε τους σχεδιασμούς, προχωρήσαμε, βγήκαμε προσφορές, εκτελέσαμε τα έργα δύσκολα γιατί πρέπει να σκαφτεί η ολόκληρη πόλη, ιδίως το δεύτερο από τα δύο μεγάλα έργα, το ένα αφορούσε την Μίζωνα Λεμεσό, το δεύτερο αφορούσε το κέντρο της πόλης, να σκαφτούν δρόμοι μικροί, στενοί μέσα στο κέντρο της πόλης. Το κάναμε με πολύ προσοχή, με πολύ αποτελεσματικότητα, ολοκληρώσαμε έργα σχεδόν 30 εκατομμυρίων ευρώ και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η Λεμεσός έχει θωρακιστεί σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό. Και είμαστε περήφανοι για αυτό που κάναμε, γιατί πλέον η Λεμεσός είναι από την πλευρά των πλημμυρών μια σύγχρονη πόλη και δεν θα βλέπουμε τα φαινόμενα τα οποία βλέπαμε για χρόνια ολόκληρα.
Το οποίο όντως, όπως έχετε πει, συμφωνώ μαζί σας, ήταν απαράδεκτες οι εικόνες που βλέπαμε.
Ήταν απαράδεκτες για μια σύγχρονη πόλη όπως είναι η Λεμεσός.
Κύριε Μιχαηλίδη, αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα όπως το λέει ο κύριος, ο κύριος Νικολαίδης.
Κοιτάξτε, το θέμα του αντιπλημμυρικού, ασχέτως ότι είχαμε τα κονδύλια από το 2017 και αργήσαμε. Εγώ οφείλω να παραδεχτώ ότι έχει γίνει το έργο, ασχέτως ότι προχθές πλημμύρισε το Ζαγάκι, αλλά...
Όχι το Ζαγάκι,
μια περιοχή.
Μια συγκεκριμένη κατοικία που οφείλεται σε ένα έργο που είναι δρομολογημένο να γίνει από το Σάλα.
Όμως θα ήταν λάθος να μηδενίζουμε αυτά τα οποία γίνονται. Όπως επίσης και για τις συνοικίες, εγώ δεν θέλω να μηδενίσω αυτά που έχει κάνει ο Δήμαρχος.
Έχει βελτιωθεί δηλαδή η κατάσταση σε σχέση με
το Σάλα. Να το ολοκληρώσω σωστά. Αλλά γνωρίζω ότι έχουν γίνει συγκεκριμένα πράγματα στις συνοικίες. Αυτό που έχω πει και στο φίλο μου τον Δήμαρχο και λέω και στους αρχιποψηφίους μου, πόρο απέχει η ανάγκη του ποιότητα ζωής του Δημότη στις συνοικίες από αυτήν που πρέπει να δώσουμε. Και είμαι σίγουρος ούτε και ο Δήμαρχος δεν θα συμφωνούσε ότι υπάρχει τεράστιο πεδίο με τεράστιες ανάγκες για να τον αναβαθμίσουμε. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα περισσότερο με τις συνοικίες? Δεν ξέρω καταρχήν αν έχουμε δώσει την εστίαση που χρειάζεται καταρχήν. Αυτό είναι το ένα. Αλλά πάω στις πραγματικότητες. Για να λύσουμε τα προβλήματα των συνοικιών χρειάζεται ένα σωστό σχεδιασμό. Και όταν λέμε σωστό σχεδιασμό, τι εννοώ? Πρέπει να πάμε σε κάθε συνοικία, να κάνουμε διάγνωση, να καταρτήσουμε ένα master plan ολοκληρωμένο που να λέει η περιοχή της Αγίας Φύλας. Χρειάζεται εμπορικές υποδομές, ενίσχυση.
Χαρτογράφηση δηλαδή, το τι ακριβώς.
Όχι μόνο χαρτογράφηση, αλλά τι υπολείπεται για να κάνω μια περιοχή αυτόνομη και αυτάρκη. Για να μην τρέχουν όλοι στο κέντρο της πόλης και να μετά να συζητούμε για το κυκλοφοριακό. Για να είναι η ποιότητα της ζωής του καλή, σωστή, γιατί υπάρχουν όλες οι ανάγκες. Χρειάζεται ένα πολιτιστικό η Αγία Φία χρειάζεται. Χρειάζεται ένα αθλητικό κέντρο, χρειάζεται. Χρειάζεται ένα κέντρο ενασχόλησης παιδιών, χρειάζεται. Χρειάζεται ενίσχυση σε σχολές, παραδείγματος χάρη. Δεν χρειάζεται. Και ούτω καθεξής. Άρα, μόνο με ολοκληρωμένο σχεδιασμό και όλα τα τεχνικές υποδομές, φωτισμός, ποδηλατόδρομοι, πάρκα, το θέμα της Αγίας Φύλας. Εγώ το έχω πει ξανά. Συνάντησα μια κυρία. Μου λέει, κύριε Μιχαλίδη, έχουμε 12 πάρκα στην Αγία Φύλα. Δεν έχουμε ένα πάρκο το οποίο να είναι ποιοτικό, να έχει τον παιχνιδότοπο του, να έχει τις υποδομές του, την καθαριότητα του, τα λουλούδια του, τα δέντρα του, που να νιώθουμε άνετα να πάμε στις γειτονιές. Άρα, δεν μηδενίζουμε από τη μια, αλλά μπορώ να απέχει από αυτό που έχουμε να καλύψουμε.
Όμως, να γίνουμε περισσότερα δηλαδή.
Εγώ θέλω να δώσω μια ευρύτερη διάσταση, που επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Το πώς καταγράφεται.
Ακόμα, διότι μετρώ το χρόνο σας, ωραία, από 5 λεπτά και ακόμα 1,5 λεπτό.
Στο 1,5 λεπτό θέλω να πω αυτά που γενικότερα βασανίζουν το δημόσιο της Λεμεσού. Το πρώτο είναι η φυσιογνωμία και ο χαρακτήρας της πόλης που έχουμε αναφέρει. Και αυτό είναι απότοκο άναρχης ανάπτυξης. Και με όλον τον σεβασμό προς τον Δήμαρχο, και είναι ευθύνη και του κύριου Αρμέφτη και των άλλων που συμβάλλαν προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά ακόμα και του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου, για να έχουμε αυτό το πράγμα. Δεύτερο, είναι οι συνοικίες που έχουμε αναφέρει, το κυκλοφοριακό που θα συζητήσουμε, το πράσινο, καθαριότητα, χωρίς
τα νούμερα. Η ακρίβεια, όλα θα τα συζητήσουμε.
Θα πούμε ασφάλεια. Το αίσθημα ασφάλειας δεν είναι αυτό που απαιτείται. Ο λόγος και ο ρόλος του Δημότη. Ο Δημότης της Λεμεσού είναι ακόμα θεατής στο γίγνεσθε της πόλης.
Τι πρέπει να κάνει δηλαδή ο Δημότης της
Λεμεσού? Να σας πω, θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή του, την εμπλοκή του, να δημιουργήσουμε πλατφόρμες επικοινωνίας, όχι απλώς προς μία κατεύθυνση να ενημερώνουμε τι ενημερώνουμε τον Δημότη. Πρέπει να έχει άποψη.
Όσον αφορά την ασφάλεια, εννοείται να υπάρχει μεγαλύτερη, μεγαλύτερη συνεργασία με την αστυνομία για να δίδονται πληροφορίες.
Για την ασφάλεια, καλύτερη συνεργασία για την, με την αστυνομία, να αξιοποιήσουμε όλους αυτούς τους
μηχανισμούς.
Αλλά και πέραν τούτου, για το θέμα της ασφάλειας, εμείς εισηγούμαστε ολιστικό σχεδιασμό ασφάλειας και υγείας. Πλατείες, πάρκα, παραλίες, δημόσιοι χώροι, σε ένα ολιστικό σύστημα με εκτίμηση κινδύνων και διασφάλιση όλων των διαδικασιών και όλων των υποπτικών ελέγχων, που να είναι πρότυπο η Λεμεσός για θέματα ασφάλειας και υγείας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε, να πάμε τώρα στο θέμα του κυκλοφοριακού. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί τους δημότες σας. Πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε? Και γιατί δεν αντιμετωπίστηκε όπως έπρεπε μέχρι τώρα? Γιατί υπάρχουν παράπονα, και από τη στιγμή που είπαμε ότι θα ήσασταν φιλοξενούμενος εδώ, δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα για το κυκλοφοριακό της Λεμεσού.
Πριν πάω στο κυκλοφοριακό, απλά να κάνω ένα
σχόλιο σε αυτά που είπε, και δικαιούται και ο κύριος,
κύριος Μιχαηλίδης,
ο κύριος Μιχαηλίδης να απαντήσει οτιδήποτε πει ο κύριος Δήμαρχος.
Αυτά που λέει ως αρχές και θεωρητικές κατευθύνσεις είναι πάρα πολύ σωστά. Κανένας δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να γίνει πρέπει να υπάρχει μάλλον ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, πρέπει να υπάρχει μια προτεραιοποίηση, πρέπει να δούμε τα σχέδια ασφάλειας και υγείας.
Αυτά και θεωρώ, σαν, υπάρχουν εφαρμογές όλων των κόσμων.
Και καλές εισηγήσεις είναι καλό να ακούνται, κύριε Δήμαρχε.
Δεν γίνεται κανένα.
Αν είναι καλές εισηγήσεις, είναι καλό να ακούνται και να εφαρμόζονται, άσχετα ποιος την κάνει την εισήγηση.
Κανένα έργο δεν γίνεται, αγαπητέ Χρήστο, χωρίς ένα σχέδιο ασφάλειας και υγείας. Κανένα έργο. Κανένα έργο δεν γίνεται, το οποίο είναι έξω από τη φιλοσοφία του ΣΒΑΚ, για παράδειγμα. Αυτή την ολιστική προσέγγιση είναι που προσπαθήσαμε να εισαγάγουμε με την όλα την ολοκληρωμένη η Λεμεσανή Ανάπτυξη, που ήταν ένα επεξεργασμένο σχέδιο που το κάναμε από τα πρώτα χρόνια της Δημαρχίας μας μαζί με τους άλλους δημάρχους της Μίζωνος περιοχής της Λεμεσού, για να ακριβώς έχουμε αυτό το πλάνο, αυτή την κατευθυντήρια γραμμή, όχι μόνο για το Δήμο Λεμεσού, γιατί δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχουν στενά όρια χωροθετημένων Δήμων στην Λεμεσού, υπάρχει μια μεγάλη αστική περιοχή για να αξιοποιούνται και οι συνέργειες και ό,τι μπορεί να αξιοποιηθεί από όλη τη Μίζωνα αστική περιοχή. Ασφαλώς δεν κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου. Στην πράξη είναι που φαίνεται η αξία, και στην πράξη είναι που αρχίσαμε να κάνουμε αυτά τα έργα με συγκεκριμένη κατεύθυνση, με συγκεκριμένο προγραμματισμό για τις 20 περίπου συνοικίες της Λεμεσού, με στόχο σιγά σιγά να καλυφθούν αυτά. Αυτά είναι νέες πολιτικές οι οποίες θέλουν χρόνο να ολοκληρωθούν. Η ουσία είναι ότι έχει αρχίσει μια νέα αναπτυξιακή κατάσταση, ένας νέος αναπτυξιακός αέρας να φυσά και στις συνοικίες της πόλης της Λεμεσού. Τώρα, ναι, το κυκλοφοριακό.
Ακριβώς, να πάμε στο κυκλοφοριακό που απασχολεί τον κάθε δημότη της Λεμεσού.
Ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες, χρόνια, μπορώ να πω ότι πολλαπλασιάστηκε. Η Λεμεσός πολλαπλασιάστηκε σε πληθυσμό, σε γραφεία, σε αυτοκίνητα και ασφάλως είναι αδύνατο μια πόλη όπως αναπτύσσεται η Λεμεσός και συνέβαλα στην ανάπτυξη της και η περιφερειακή πόλεμη και η πόλεμη παγκόσμια στην Ουκρανία. Δεν μπορούν, δεν έχει χρόνο, δεν είχε χρόνο οι υποδομές να αναπτυχθούν με τον ίδιο ρυθμό που αναπτύχθηκε η αύξηση της πόλης, στο βαθμό μάλιστα που για πάρα πολλά χρόνια δεν ελαμβάνονται μέτρα που ενδεχομένως τα χρόνια εκείνα να ήταν πιο εύκολο να πάρθουν, πιο εύκολο και πιο γρήγορο να γίνουν μέτρα αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού.
Τι σκέφτεστε όμως, να κάνετε αν επανεκλεγείτε στην επίλυση με κάποια μέτρα τα οποία να μπορούν να λύσουν το κυκλοφοριακό?
Να σας πω, όχι τι σκέφτομαι, τι κάνουμε ήδη για το,
ναι, τι κάνετε
για το κυκλοφοριακό. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα master plan για το κυκλοφοριακό. Και το master plan μας είναι το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το ΣΒΑΚ. Είναι μια μελέτη η οποία κόστησε γύρω στις 800.000 ευρώ, έγινε από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με την συμβολή των Δήμων και του Δήμου Λεμεσού και καθορίζει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές επίλυσης του σχεδίου του κυκλοφοριακού. Αυτή τη στιγμή, μέσα από τις πρόνοιες του ΣΒΑΚ, βρίσκονται σε εξέλιξη είτε μελέτης είτε υλοποίησης γύρω στις 17 δράσεις. Δράσεις οι οποίες
αφορούν
τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του ΣΒΑΚ. Τις τρεις βασικές κατευθυντήριες γραμμές που είναι: η πρώτη είναι μέτρα στήριξης των δημόσιων μεταφορών. Γιατί αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βγάλουμε τον μεγάλο αριθμό ή κάποια ένα αριθμό από τον μεγάλο αριθμό των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους δρόμους μας, γιατί το 92% των διακινήσεων των πολιτών γίνονται με το αυτοκίνητο, με ιδιωτικό αυτοκίνητο, και να αντικαταστήσουμε αυτές τις διακινήσεις είτε με μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε με άλλους εναλλακτικούς.
Πάντως περιμένουν περισσότερα από εσάς σε σχέση με το κυκλοφοριακό, βεβαίως, γιατί διατελέσατε και υπουργός μεταφορών,
βεβαίως,
και συγκοινωνιών,
και αυτή η
γνώση, και περιμένουν και οι δημότες σας περισσότερα.
Είναι αυτή η γνώση και η εμπειρία η οποία θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμη, μου είναι πολύ χρήσιμη ως δήμαρχος για να μπορέσουμε να προωθήσουμε έργα. Για παράδειγμα, μέτρα στήριξης των δημόσιων μεταφορών.
Θα ρωτήσω το εξής. Επειδή άκουσα τον αρχυποψήφιο σας να κάνει εισήγηση για να γίνει τραμ, πόσο εφικτό είναι να γίνει τραμ στη Λέμεσο?
Να σας πω, θα ήθελα να ολοκληρώσω όμως,
ναι, παρακαλώ,
να σας πω και για τον τραμ και μετά.
Έχετε
να επανέλθω.
Έχετε ακόμα ένα λεπτό και να δώσω το περισσότερο χρόνο στον κύριο Μιχαλίδη.
Οι λύσεις τραμ είναι λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ήταν εξυπηρετικές για συγκεκριμένες διαδρομές. Εκείνο που χρειάζεται και δεν μπορεί μια διαδρομή τραμ να δώσει είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημόσιων μεταφορών. Το ολοκληρωμένο σύστημα δημόσιων μεταφορών θα πρέπει να το δώσει το λεωφορείο. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, να αναπτύξουμε, να βελτιώσουμε, να κάνουμε το λεωφορείο ένα σύστημα το οποίο να είναι σύγχρονο και αποτελεσματικό.
Και να μάθουμε όλοι να χρησιμοποιούμε το λεωφορείο.
Τραμ, οι λύσεις των τραμ μπορεί να έχουν έτσι μια ωραία, να ακούγονται ωραία, όμως έχουν ένα υψηλό κεφαλαιοχικό κόστος αρχικό. Θέλουν μεγάλες κρίσιμες μάζες για να μπορούν να λειτουργήσουν και δεν λύουν το κυκλοφοριακό, το οποίο χρειάζεται ολοκληρωμένες λύσεις. Άρα μιλούμε για μέτρα στήριξη των δημόσιων μεταφορών, όπως κεντρικός σταθμός λεωφορείων στην οδού Θεμιστοκλέους. Είναι στην πορεία τελικής μελέτης και οριστικοποίησης των σχεδιασμών από το Υπουργείο Μεταφορών. Σταθμός μετεπιβίβασης στο Δεμάχιο Επαμεινώντα. Δίκτυο Park and Ride. Έχουμε εισηγηθεί 12 χώρους για να γίνουν Park and Ride νότια του Παραγαπτήριου και βόρεια του Παραγαπτήριου. Mobility Hubs. Συστήματα Bus on Demand, όπου μικρά ηλεκτρικά λεωφορεία μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα θα μπορούν να πηγαίνουν στα σπίτια,
μάλιστα,
να παίρνουν τους μαθητές στα ιδιαίτερα και να τους φέρνουν πίσω στα σπίτια τους.
Οπότε να μην χρειάζεται να τρέχουν οι γονείς από εδώ και από εκεί.
Μέτρα πρόθεσης εναλλακτικών μέσων διακίνησης, όπως είναι το ποδήλατο. Σχεδιάζονται αυτή τη στιγμή 35 καινούργια χιλιόμετρα από το Υπουργείο Μεταφορών για νέων ποδηλατοδιαδρομών. Δηλαδή, όχι καινούριων ποδηλατόδρομων. Εκεί όπου μπορούν να γίνουν, θα γίνουν. Αλλά ποδηλατοδιαδρομών, γιατί θα πρέπει να συμβιώσει το ποδήλατο με το αυτοκίνητο στους ίδιους δρόμους. Και για να βοηθήσουμε, έχουμε εξαγγείλει την περιοχή κάτω από την Γλάστονος σε περιοχή 30 χιλιόμετρων για να μπορεί το ποδήλατο να κυκλοφορεί με μεγαλύτερη ασφάλεια. Και επίσης υπάρχουν και κάποια έργα,
μάλιστα, και ολοκληρώνω,
οδικά έργα στρατηγικής σημασίας, γιατί ξέρετε, δεν σημαίνει ότι όσο περισσότερους δρόμους κάνεις, τόσο περισσότερο διευκολύνεις το αυτοκίνητο. Πρέπει να βγάλουμε το αυτοκίνητο έξω από τους δρόμους και όχι να το διευκολύνουμε με περισσότερους δρόμους. Υπάρχουν όμως κάποια στρατηγικής σημασίας έργα, όπως η υπέργεια διάβαση Κωστή Παλαμά, που έχει τουλάχιστον περάσει από ένα προγραμματικό τεχνικό έλεγχο και μπορεί να γίνει. Ο παρακαμπτήριος του κέντρου της Αγίας Φύλας και το πολύ σημαντικό έργο του βόρειου παρακαμπτήριου που έπρεπε να είχε ήδη προωθηθεί, αφέθηκε όμως σε δεύτερη μοίρα, πιθανώς γιατί οι τεχνοκράτες των διαφόρων υπουργείων, μάλιστα, είχαν την προτεραιότητα του νότιου παρακαμπτήριου της Λευκωσίας, αλλά δεν πιέζομαι και ευελπιστώ ότι θα μπει και αυτός επιτέλους σε μια πορεία υλοποίηση.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Νικολαίδη. Θα έχετε τον ανάλογο χρόνο, κύριε Μιχαηλίδη, και πάμε οι δικές σας θέσεις, οι δικές σας εισηγήσεις για το κυκλοφοριακό. Και τι θα κάνετε αν στην περίπτωση, μάλιστα, που εκλεγείτε δήμαρχο.
Μάλιστα, ακούστε. Είμαι και εγώ μελετητής. Δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, αλλά είμαι μελετητής. Όταν διάβασα προσεκτικά τρεις φορές το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινδύνης.
Ελάτε πιο κοντά στο μικρόφωνο για να
ακούσετε. Αυτό το οποίο διαπίστωσα ήταν μια άσκοπη, λαθασμένη, αν θέλετε, ατυχής στοχοθέτηση. Το ΣΒΑΚ προνοεί σε 10 χρόνια μείωση 14% της κυκλοφορίας, που η αύξηση του αυτοκινήτου θα είναι μεγαλύτερη. 400 εκατομμύρια που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, ευελπιστούμε ότι θα μας δώσει κάποια από αυτά είτε η κυβέρνηση είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά, και σε 10 χρόνια. Μα σε 10 χρόνια σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό που επικρατεί στη Λεμεσό, είναι ένα απόλυτο χάος. Είναι 10% του χρόνου της ζωής μας που τρώμε σε αυτό το άγχος της κυκλοφορίας στη Λεμεσό.
Όμως, έχουμε ένα αριθμό πόσα αυτοκίνητα, κύριε Δήμαρχε, απολογούμε που σας διακόπτω, που κυκλοφορούν στη Λεμεσό.
Αυξάνουν κατά 5-10.000 κάθε χρόνο.
Μάλιστα.
1,8 νομίζω το χρόνο είναι η αύξηση.
Πάμε να κάνουμε. Συνεχίστε.
Σαν σχέδιο και σαν φιλοσοφία το ΣΒΑΚ είναι σωστό. Η στόχευση του είναι λάθος. Και το χειρότερο είναι ότι το ΣΒΑΚ έγινε πριν 6 χρόνια. Πριν 6 χρόνια η τεχνολογία έχει αλλάξει άρδιν. Έχουμε τα πιο σύγχρονα συστήματα. Η λύση κατ' επέκταση που εμείς υποδεικνύουμε και είναι εφαρμοσμένη σε πόρες του εξωτερικού. Είχα την ευκαιρία όταν ήμουν πρόεδρος της ΟΕΦ, ο αντίστοιχος Αυστριακός, ο κύριος Κάψ, είναι ειδικότητα του αυτό το θέμα. Του είπα τους προβληματισμούς μου για Λεμεσό. Του έστειλα όλα τα στοιχεία και τους ζήτησα να μελετήσουν και να έρθουν με εισηγήσεις. Και πρόσφατα ήρθαν και στην Κύπρο, κάναμε παρουσίαση, πήγαμε και στον Δήμαρχο, πήγαμε και στον Υπουργό Συγκοινωνιών. Η λύση είναι απλή και όχι απόλυτη. Είναι συμπληρωματική, ενισχυτική, σε μεγάλο βαθμό όμως, αλλά το πιο σημαντικό, αποτελεσματική, γιατί επιτρέπει σε 2 χρόνια μείωση 30% της κυκλοφορίας, σε 2 χρόνια, κατά 30% και όχι σε 10 με 14%. Έτσι, τι είναι αυτή η λύση? Ψηφιακές εφαρμογές, και είναι πρώτον, βελτιοποίηση του συστήματος κυκλοφορίας και διασφαλίζοντας με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης το χρονισμό του σήματος στις διακυμάνσεις της κυκλοφορίας. Το δεύτερο είναι η διασφάλιση προνομίων στα λεωφορεία. Και να εξηγήσω για να μην είναι θεωρητικό. Τα λεωφορεία, τα παλιά συστήματα, καταγράφονταν με αυτά που έχουμε σήμερα και με αυτά που ακόμα είμαστε έτοιμοι να βγούμε σε προσφορές στο δημόσιο. Και αυτό είναι το τραγικό αυτής της χώρας, η προχειρότητα που επικρατεί. Και δεν καταγράφουν με τα νέα συστήματα που μπορούν να καταγράψουν ένα λεωφορείο, μια πυροσβεστική, ένα ασθενοφόρο σε 5 χιλιόμετρα. Όταν καταγράφεις κάτι σε 5 χιλιόμετρα, έχεις τη δυνατότητα μέχρι να φτάσεις στη διασταύρωση των φώτων που θέλεις, να ρυθμίσεις την κυκλοφορία με τέτοιον τρόπο που να περάσει και δεν χρειάζεσαι και ούτε λεωφοριολορίες, όπως πάμε να κάνουμε τώρα στην Νίκου Πατήχη με 39.000 αυτοκίνητα. Προσπαθούμε αντί σε 4 λωρίδες να βάλουμε σε 3 λωρίδες αυτή τη στιγμή, να αυτές τα 39.000 αυτοκίνητα λίγο θα μεγαλώσουμε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή του κυκλοφορίου, αντί να το λύσουμε.
Ενώ με την εισήγηση που έχετε πει θα
αποσυμφωρηθεί. Αφού δεν χρειάζεται, είναι παροχημένη λύση η λεωφορείο λωρίδια πλέον. Αυτή είναι η διαφορά. Και να σας πω και κάτι το πιο σημαντικό από όλα. Όλα αυτά, η θεωρία και η προσέγγιση, εδώ είναι η θεωρία του ΣΒΑΚ, είναι πάρα πάρα πολύ σωστή. Είναι ένας ιδανικός τρόπος, ένα ιδανικό σύστημα, το οποίο δεν θα πετύχουμε αύριο, ούτε σε 3 χρόνια, ούτε σε 5 χρόνια. Είναι ψευδαίσθηση να θεωρούμε ότι αύριο θα βάλουμε τους λεμισανούς μέσα στα λεωφορεία, επειδή κάναμε λεωφοριολωρίδες ή επειδή αλλάξαμε ένα σύστημα, και όλοι θα χρησιμοποιούν τα λεωφορεία και όλοι θα ανεβούν στα ποδήλατα και όλοι και ούτω καθεξής. Πρέπει να είναι ο στόχος. Συμφωνούμε απόλυτα. Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε. Πρέπει να κάνουμε εκστρατείες. Αλλά αυτό θα μας πάρει χρόνια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε άμεσες λύσεις. Αυτή είναι η λύση που λέω, μαζί με αυτό που λέγεται super mobility, που εσωματώνει εφαρμογές. Δηλαδή κυκλοφορώ στην πόλη. Θέλω να παρκάρω στο κέντρο της πόλης. Υπάρχει διαθέσιμο πάρκινγκ στους τάδε χώρους πίσω από την ΕΣΕΛ. Μπορείτε να το κλείσετε τώρα όπως οδηγάτε με αυτήν την αίσθηση. Πηγαίνετε προς τα φώτα τροχέας και λέει, ελαττώστε κατά 5 χιλιόμετρα για να διασφαλίσετε ότι θα περάσετε με πράσινο.
Είναι εφικτό να γίνει αυτό και πόσο θα κοστίσει?
10 εκατομμύρια αντί 400 εκατομμύρια. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα παίρνουμε αυτό σαν λύση και εδώ παρακαλώ τον Δήμαρχο, που είναι και έτσι πιο όριμος και στις προσεγγίσεις του. Αυτό το πράγμα, όποιος και να εκλεγεί, πρέπει να το εφαρμόσει. Όποιος και να είναι.
Κύριε Νικολαή, θα το εφαρμόσετε αν εκλεγείτε?
Έχω συναντηθεί με τον συγκεκριμένο τεχνοκράτη, εμπειρογνώμονα, στο γραφείο μου και τον άκουσα με μεγάλη προσοχή, όπως ακούω όλους όσοι έχουν κάποιες εισηγήσεις για το κυκλοφοριακό, γιατί πραγματικά θέλουμε να το λύσουμε. Κανένας δεν αμφιβάλλει ότι ο τρόπος προσέγγισης είναι ένας τρόπος μελετημένος, πρέπει να είναι ένας τρόπος μελετημένος, τεχνοκρατικά τεκμηριωμένος, που να αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες οι οποίες καλπάζουν. Αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν συνέβαινε χτες και αυτό που θα συμβεί αύριο δεν συμβαίνει σήμερα. Για παράδειγμα, η λύση με τα έξυπνα φώτα, οι λύσεις με τα έξυπνα φώτα είναι λύσεις που τώρα υπάρχουν, δεν υπήρχαν πριν 2-3-4 χρόνια, που σχεδιάζεται ο κυκλοφοριακός κόμβος στο Καφέ Παρί και άλλα έργα.
Το πρόβλημα, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι δεν έχουμε συγκοινωνίες σωστές, με αποτέλεσμα το κάθε σπίτι να έχει 3-4-5 αυτοκίνητα.
Αυτό είναι η βασική
αρχή. Και πρέπει να λύσουμε, δηλαδή να κάνουμε τέτοια έργα που να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το όλο πρόβλημα.
Καμιά χώρα, καμιά πόλη στον κόσμο δεν έλυσε το κυκλοφοριακό της χωρίς δημόσιες συγκοινωνίες. Δεν μιλώ για δημόσιες συγκοινωνίες που να τις χρησιμοποιούν το 60-70%, θα ήταν ευχής έργο να συμβεί αυτό, αλλά δημόσιες συγκοινωνίες που να τις χρησιμοποιούν το ελάχιστον το 20%, για να μπορούμε να κάνουμε και μονοδρομήσεις, ακριβώς, να κάνουμε και πεζοδρομοποιήσεις, να κάνουμε και συστήματα park and ride. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Ασφαλώς και τα σχέδια γίνονται και αναθεωρούνται, επικαιροποιούνται, και το ΣΒΑΚ κάθε 3 χρόνια πρέπει να επικαιροποιείται. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Λύσεις όπως οι λύσεις των λεωφορολογίων, και συμφωνώ, πιθανώς να μην είναι βιώσιμες σήμερα, πιθανώς να υπάρχουν άλλες λύσεις και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι θα εφαρμόσουμε. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις νέες τεχνολογίες. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε, δεν πρέπει να κάνουμε αποσπασματικές κινήσεις. Κάνε αυτό γιατί πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα χτες. Το πρόβλημα δυστυχώς δεν θα λυθεί χτες. Θα λυθεί αύριο, αλλά θα λυθεί. Όπως λύσαμε το αντιπλημμυρικό, με προσπάθεια, με αποφασιστικότητα, με μελέτη, με εξασφάλιση κονδυλιών, θα λύσουμε και το κυκλοφοριακό. Και έχουμε και ένα επιπρόσθετο όπλο αυτή τη στιγμή. Έχουμε τη συμμετοχή της πόλης μας στο μεγάλο, στο πιο φιλόδοξο σήμερα σχέδιο, σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου επέλεξε 100 πόλεις από όλη την Ευρώπη να τις βγάλει μπροστά, 100 πρωτοπόρες πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Λεμεσός από όλη την Κύπρο, να τις βάλει μπροστά, να τις χρηματοδοτήσει με πολύ σημαντικά κεφάλαια, νομένου ότι θα έρθουν με προτάσεις για να δώσουν λύσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή και να στοχεύσουν σε κλιματική ουδετερότητα, λύσεις που αφορούν και το κυκλοφοριακό κατά κύριο λόγο, γιατί η ρύπανση της ατμόσφαιρας από το κυκλοφοριακό είναι ίσως η πιο σημαντική, και θέματα που αφορούν την ενέργεια, τα κτίρια, την κυκλική οικονομία. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το λύσουμε. Μάλιστα. Και θα το λύσουμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε, κύριε Μιχαλίδη, σε άλλη ενότητα. Να ξεκινήσω από εσάς όσον αφορά τώρα το θέμα της ακρίβειας και των ακριβών ενοικίων στη Λεμεσό. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Είναι κάτι που πάλι απασχολεί τους δημότες της Λεμεσού και πάλι είχα πολλά τηλεφωνήματα για να υποβάλω το ερώτημα αυτό.
Μάλιστα. Να σας πω. Καταρχήν, έχουμε μπει εξ υπαρχής ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στη Λεμεσό. Το στεγαστικό είναι όντως το πιο δυνατό κοινωνικό πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Το οποίο είναι απότοκο ποιας κατάστασης. Αυτής της προνομικής αναρχίας, αυτής της διαδικασίας του δημιουργώ νέους πύργους, εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και πάμε με αυτήν. Δηλαδή δεν έγινε τυχαία αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα που έχουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα των δικών μας πράξεων. Τώρα πώς το αντιμετωπίζουμε? Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι η εισαγωγή αντισταθμιστικών μέτρων. Για μένα είναι παράδοξο αυτό που είχα πει, να ευημερεί η πόλη και να μην ευημερεί ο πολίτης. Θέλει ο αλφα επενδυτής χαλαρώσεις, εγκρίσεις, οποιασδήποτε μορφής από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα, δηλαδή αντί σήμερα να τα υποφελούνται, δεν ξέρω ποιος παίρνει προμήθειες, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, δεν ξέρω ποιοι παίρνουν αυτά τα ωφέλη. Έτσι, αντί να τα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, να τα παίρνει ο Δήμος, να κερδίζει ο Δήμος. Δηλαδή, κύριε, θα κερδίσεις, θα έχεις πρόσθετη αξία ακόμα 500 εκατομμύρια. Αυτά τα 500 εκατομμύρια ο Δήμος θέλει 5%. Ενδεικτικό. 25 εκατομμύρια στη αποταμία του Δήμου. Αν έχω 10 τέτοια έργα, έχω 250 εκατομμύρια και μπορώ να δημιουργήσω κατοικίες για ευάλωτες ομάδες, για νεαρά ζευγάρια που έχουν πρόβλημα και να ενισχύσω τις όποιες προσπάθειες γίνονται για τη διασφάλιση προσιτής στέγης. Και αυτό είναι το πιο ουσιαστικό και πρακτικό. Πέραν τούτου, πρέπει να διασφαλίσουμε την επιτάχυση της αδειοδότησης των όποιων έργων για να μεγαλώσουμε την προσφορά. Έτσι. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να σας πω ότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει εδώ ένα σύστημα το οποίο με προβληματίζει. Κάποιοι παίρνουν τις άδειες τους σε 2 εβδομάδες και κάποιοι σε 2 χρόνια. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Κάτι υπάρχει σαθρό που χωλαίνει και πρέπει να το ψάξουμε και να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί σωστά. Αλλά να μείνουμε στη διαδικασία ότι πρέπει να επιταχυθεί. Μάλιστα. Το τρίτο.
Έχετε
είναι...
ακόμα ένα λεπτό για να μπορέσει να μιλήσει. Ωραία. Και ο κύριος.
Πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε διατηρητέο.
Πρωτού πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Ευχαριστώ.
Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα αξιοποιήσουμε κάθε σπίτι το οποίο είναι εγκαταλειμμένο σήμερα στην πόλη. Είτε αυτό είναι ένα κανονικό σπίτι ή είναι διατηρητέο. Και να προσέξουν τη διατηρητέα μας. Είχαμε και την απώλεια του Απόλλων του Σινεμά προχθές. Είχαμε πριν λίγο καιρό το θέμα παρολίγων να χάσαμε στο Τσακ. Εντοπίσαμε και ειδοποιήσαμε τον Δήμαρχο και σταματήσαμε την κατεδάφιση της οικίας του Σόλωνα, του Μιχαλίδη, του δημιουργού της πόλης, που ήταν το σπίτι των οδείων του. Άρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αξιοποιούμε αυτός τους χώρους. Και το τέταρτο σημείο που θέλω να αφέρω είναι, μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, η αξιοποίηση περιουσίας του Δήμου και χαλιτικής γης για να δημιουργήσουμε σκηνοπραξίες με τέτοια μορφή, ακόμα και με τη Μητρόπολη γιατί υπάρχει περιουσία. Μάλιστα. Για να διασφαλίσουμε ότι δημιουργούνται αυτές οι συνθήκες προσιτής στέγης με αυτές τις όλες προσπάθειες που ξεκινήσαν και οποίες είναι καλές και πρέπει να ενισχυθούν.
Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Μιχαλίδη. Κύριε Νικολαίδη, πώς επιλύεται το στεγαστικό, το πρόβλημα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα οικονομικά?
Όντως υπάρχει ένα ζήτημα τεράστιο στην πόλη μας που αφορά την προσιτή στέγη. Μια αδυναμία, μια δυσκολία, μια τεράστια δυσκολία σε νεαρά ζευγάρια, σε ηλικιωμένους ανθρώπους, σε οικογένειες χαμηλών αλλά και μεσαίων εισοδηματικών δυνατοτήτων να αποκτήσουν μια προσιτή στέγη. Αυτό το πρόβλημα είναι απότοκο της λειτουργίας της αγοράς, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, μικρότερη προσφορά και δημιουργήθηκε αυτή η πίεση με την αύξηση των τιμών ιδιαίτερα στη Λεμεσό. Πώς λύνουμε το στεγαστικό? Το στεγαστικό θα λυθεί μέσα από 2 κανάλια. Το πρώτο κανάλι είναι ενέργειες από την πολιτεία, συγκεκριμένες ενέργειες από την πολιτεία, η οποία θα πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο σε ό,τι αφορά το στεγαστικό. Και όταν λέω πολιτεία, μιλώ και για την κεντρική κυβέρνηση, μιλώ και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και το δεύτερο σκέλος που χρειάζεται γι' αυτό είναι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από την αγορά μέσα από κίνητρα τα οποία θα παρασχεθούν όμως από την πολιτεία. Τι εννοώ ενέργειες από την πολιτεία? Θα πρέπει η πολιτεία να αναλάβει και να προωθήσει έργα προσιτής στέγης και προσιτού ενοικίου, όπως αυτό που προωθεί ο Δήμος Λεμεσού. Όχι προωθεί βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης. Είχαμε
πότε
βγει μπροστά,
να υλοποιηθεί.
Να σας πω, είχαμε βγει μπροστά, αγαπητοί κύριε Κωνσταντίνου, κάναμε μια συμφωνία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης για συνανάπτυξη τριών τεμαχίων του Δήμου με ένα συνολικό στόχο, ένα τελικό στόχο να κατασκευαστούν σε φάσεις γύρω στις 600 κατοικίες προσιτού ενοικίου, διαμερίσματα προσιτού ενοικίου, γιατί εκεί εντοπίζουμε το πρόβλημα. Έχει περάσει δυστυχώς ο καιρός που ένα νέο ζευγάρι θα μπορούσε να αγοράσει πλέον. Πλέον οι πλήστοι θα πρέπει να ενοικιάζουν και πρέπει να δοθεί ευκαιρία να υπάρχουν κατοικίες προσιτού ενοικίου. Έχει ήδη προσφοροδοτηθεί. Έχει μπει στη διαδικασία υλοποίηση της πρώτης φάσης, 25 εκατομμύρια ευρώ, η οποία θα αποτελείται από 138 οικιστικές μονάδες. Η πρώτη πολυκατοικία από 36 μονάδες έχει προσφοροδοτηθεί ήδη και περιμένουμε να κλείσει η διαδικασία για να αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες. Με αυτό το έργο θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν αυτός ο αριθμός των συμπολιτών μας, 600 περίπου οικογένειες, οι οποίες έχουν τεράστιο πρόβλημα σήμερα.
Πολύ σημαντικός αριθμός.
Και ασφαλώς θα διατεθούν αυτές οι κατοικίες με εντελώς διαφανή κριτήρια. Για παράδειγμα, θα είναι εισοδηματικά.
Πώς ακριβώς.
Ένας μονήρης, για παράδειγμα, θα πρέπει να έχει εισόδημα που να μην υπερβαίνει τις 15.400 ευρώ. Μια οικογένεια χωρίς παιδιά τις 28.000 ετήσιο εισόδημα. Μια οικογένεια με ένα παιδί τις 30.800 και ούτω καθεξής. Επίσης, όταν λέμε προσιτό ενοίκιο, μιλούμε, οι κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης είναι 30% κάτω των μέσων ενοικίων όπως αυτές καταγράφονται από το κτηματολόγιο. Εμάς δεν μας ικανοποιεί αυτό το θέμα. Σαν Δήμο Λεμεσού, γιατί ξέρουμε ότι τα ενοίκια στη Λεμεσού είναι πολύ πιο ψηλά από τις άλλες πόλεις για να είναι ικανοποιητική η μείωση του 30%. Έτσι. Και θα εισαγάγουμε ένα δεύτερο κριτήριο που θα μιλά για το μέγιστο ενίκιο να μην υπερβαίνει το 30% του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, του μηνιαίου. Μια οικογένεια δηλαδή με 2.000 ευρώ μηνιαίο εισόδημα να μην χρειάζεται να πληρώσει πέραν των 600 ευρώ για να αποκτήσει μια προσιτή στέγη. Και σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει η κυβέρνηση να ενισχύσει, να διευρύνει τα κίνητρα, αυτά που είπε ο αγαπητός Χρήστος προηγουμένως, όπου για παράδειγμα, εάν έχεις ένα τεμάχιο στο οποίο μπορεί να χτίσεις 20 διαμερίσματα, να σου δώσει κίνητρα να χτίσεις 30, νοουμένου όμως ότι τα 5 από τα επιπρόσθετα 10 θα τα διαθέτεις σε προσιτό ενοίκιο για μια περίοδο του χρόνου.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολαίδη, κύριε Μιχαηλίδη.
Σήμερα για το στεγαστικό ότι έχουμε περίπου 40% του κόσμου μας, των νεαρών παιδιών, μένουν ακόμα με τους γονείς τους.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μιχαηλίδη, κύριε Νικολαίδη. Εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα της εκπομπής. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε γύρω στη 1:15 όπου οι ακροατές θα μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στον αριθμό 77 77 1001.
Σάββατο στην εκπομπή του Τρίτου Πρόσωπο με Πρόσωπο. Η μάχη για τη Δημαρχία της Λεμεσού. Ποια τα προβλήματα της πόλης και ποιες οι προοπτικές. Συζητούν με τον Πέτρο Κωνσταντίνου οι υποψήφοι για τη Δημαρχία της Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, Νίκος Νικολαίδης και Χρήστος Μιχαηλίδης. Σάββατο, εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2 και με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή στο 77 77 1001.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και πάλι, αγαπητοί ακροατές. Επιστροφή στη συζήτησή μας με τους δύο από τους τρεις υποψηφίους για τη Δημαρχία της Λεμεσού, τον Νίκο Νικολαίδη και τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Όπως έχουμε προαναφέρει, ο υποψήφιος για τη Δημαρχία Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας και μας έχει ενημερώσει μέσω της εκπροσώπου τύπου του ότι δεν μπορεί να παραστεί γιατί έχει πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Και είναι η ώρα των ακροατών και να πάμε να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Οι ακροατές θα μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στο τηλέφωνο 77 77 1001. Επαναλαμβάνω, 77 77 1001, και πάμε να ακούσουμε τον πρώτο ακροατή ή ακροατρία. Καλό μεσημέρι, το όνομά σας και το ερώτημα σας παρακαλώ.
Ναι, χαίρετε. Ναι. Ονομάζομαι Κύπρος Χριστοφόρου και κατοικώ στην Αγία Φύλλα. Το τηλέφωνο μου είναι 99 46 25 25. Έχω μία κόρη, κύριε Δήμαρχε, η οποία έχει 4 παιδάκια. Το ένα παιδί της έχει σύνδρομο και ο άντρας έχει επιληψία και δεν εργάζονται ο άντρας της, αλλά το παιδί είναι άρρωστο. Ήρθε το Σάλα, κύριε Δήμαρχε, ξέρετε την υποδοχή, στην Ιερία 18, στην Αγία Φύλλα. Ήρθε το Σάλα, κύριε Χατζή Παναγή.
Ο κύριος, καλός συναδελφός ο Χατζή Παναγής, είμαι ο Πέτρος Κωνσταντίν.
Κύριε Κωνσταντίνου, μου ήρθε το Σάλα, έσπασε τα πεζοδρόμια που ήταν το υπόγειο της κόρης μου και λόγω των βροχών από τα χώματα, πέθανε μέσα στο χωράφι της, μέσα στο οικόπεδο της κόρης μου. Εδίαμε στον κύριο Δήμαρχο 3-4 φορές, εστήραμε τη ζημία με άλλους άλλες 5-6 φορές και ήρθε ο άνθρωπος και έβαλε ένα τέλι μου, όλα μπαλιά και τσούρες μέσα. Έβαλε 4 στήλου και ένα τέλι. Τσάκετε μια τρύπα μου, παίρνει παλιά η κουέλη, κύριε Χατικό Κωνσταντίνου. Η κουέλη μου, παίρνει με στην μάντρα. Και έχουμε το λαμέο τώρα, κύριε Δήμαρχε. Και ούτε μία φορά να καταξιωθεί και δεν έρθετε να δείτε το σπίτι που έχει δύο άτομα άρρωστα μέσα στο σπίτι. Και αρνείστε επίμονα, άρχεται να το δείτε, πειλέ μου, κάνε το σπίτι, γιατί είπετε ότι να ξοδέψετε λεφτά για να
μάλιστα
κάνετε έναν...
Ολοκληρώστε το ερώτημά σας, το ερώτημά σας να ολοκληρώσετε.
Να ολοκληρώσω, το ερώτημα μου τούτο είναι.
Μάλιστα.
Για να κάνετε ένα μέτρο...
Ναι, αλλά να είστε σύντομος, κύριε Χριστοφόρου, γιατί περιμένουν πολύ στη γραμμή για να...
Να κλείσω, κύριε Χατζήπα, να κλείσω, κύριε Κωνσταντίνου. Και πέρα να ζήσουν του κόσμου.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα τη γραμμή για να μην μιλήσουμε.
Όχι, όχι, να αποβάλλετε τα ερωτήματά σας σύντομα. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημά σας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Ναι, σας ακούμε. Το όνομά σας και το ερώτημά σας, παρακαλώ.
Είμαι στον αέρα.
Ναι, είστε στον αέρα. Σας ακούμε, παρακαλώ.
Λοιπόν, θα...
Το όνομά
γεια
σας.
Άριστος Μετούρης.
Ναι, Λεμεσό. Κύριε Μετούρη, σας ακούμε.
Γεια σου, κύριε Δήμαρχε. Γεια σου, κύριε Μιχαηλίδη.
Γεια σας.
Θα αναφερθώ σε δύο δρόμους που ενώ έχουν σχεδιαστεί προδεκαετιών, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πρώτον, η λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ έχει κατασκευαστεί επί της Δημαρχίας του κυρίου Αντώνη Χατζιμπάβλου και το σχέδιο προέβλεπε, έχει σταματήσει τώρα εκεί στην Κιό, και το σχέδιο προέβλεπε να ενωθεί με τον παραλιακό δρόμο, ένα κομμάτι μήκους περίπου ενός χιλιόμετρου, και έκτοτε, ενώ έχουν περάσει τρεις δημαρχίες του κυρίου Κοντίδη, του κυρίου Χρήστου και τώρα του κυρίου Νικολαίδη, το κομμάτι αυτό έχει μείνει ήμι, δεν έχει κατασκευαστεί καθόλου. Με αποτέλεσμα, ο δρόμος διπλής κατεύθυνσης που θα ολοκλήρωνε τον περιφερειακό δρόμο της Δεμεσού να είναι ημιτελής. Και δεύτερον, ο παραλιακός δρόμος που θα ένωνε την Μαρίνα με το λιμάνι, που του έχουν δώσει και όνομα Αχταία Οδός, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και δεν ξέρουμε πού βρίσκονται τα σχέδια. Εδώ υπάρχουν τα σχέδια, δεν έχει κατασκευαστεί ούτε το κομμάτι αυτό. Θα μας πει ο κύριος Δήμαρχος πού βρίσκονται αυτά τα δύο έργα που θα βοηθήσουν και στην λύση του συγκοινωνιακού και στην ανάπτυξη της μεγάλης περιοχής από το παλιό λιμάνι μέχρι το λιμάνι, η περιοχή των παλιών εργοστασίων.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Μετούρη, για το ερώτημά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε και τον τρίτο ακροατή που βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Ναι.
Ναι, το όνομά σας, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Λέγομαι Χρυστάλλα Χατζηπαναγιώτου. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Νικολαίδη τι εννοεί με το σύστημα καθαρές δουλειές. Έχει για κάρταστες και επίσης άκουσα το σε μια προηγούμενη συνέντευξη του debate, τέλος πάντων, να λέει για συμφέροντα λόμπις που θέλουν να φτάξουν τη Λεμεσό και έμπουν τούτη. Και κάτι τελευταίο, με τα αρχαία, τι να απολαλούσα στην Αγγελίπη ο υποψήφιος, τι έγινε τελικά.
Τι αρχαία, για ποια αρχαία λέτε.
Τα αρχαία που έφτιαξε πάνω τους ο αρνεύτης, ενώ είχε χαρτιά ό,τι έπρεπε.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
Θέλω να ξέρω που το δημαρχείο τι έγινε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε να απαντήσετε, κύριε Δήμαρχε, εσείς και μετά θα οποιοδήποτε σχόλιο θέλει ο κύριος Μιχαηλίδης. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε.
Σε ό,τι αφορά τον κύριο Κύπρο Χριστοφόρου για την περίπτωση της Αγίας Φύλας, όπου το Σάλα προφανώς έκαμε κάποια έργα και έπρεπε να κάνει κάποιες επανορθώσεις και δεν τις έκανε, το μόνο που μπορώ να του πω, με κάθε σεβασμό προς το πρόβλημά του και προς την οικογενειακή του κατάσταση, την οποία σέβομαι απόλυτα, είναι ότι θα επικοινωνήσουμε μαζί του Δευτέρα πρωί, ούτως ώστε να δούμε το θέμα, να το ξαναδούμε αν το είδαν οι τεχνικές υπηρεσίες, για να βρούμε μια λύση. Και λυπούμε αν ταλαιπωρήθηκε όντως από την οποιαδήποτε κατάσταση που αφορούσε έργα του Σάλα είτε της οποιασδήποτε υπηρεσίας, έχει σχέση είτε με το Δήμο είτε με άλλο οργανισμό στον οποίο συμμετέχουμε.
Άρα να αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση.
Δευτέρα πρωί θα έχει ένα τηλεφώνημα από εμάς ο κύριος Χριστοφόρου για να δούμε πώς μπορούμε να.
Να ευχηθούμε να επιλύσετε το πρόβλημα του κυρίου Χριστοφόρου. Να πάμε στον κύριο Μετούρη.
Ο Μετούρης αναφέρεται σε δύο πάρα πολύ σημαντικά οδικά έργα. Αναφέρεται στην δεύτερη φάση ουσιαστικά της σύνδεσης του παραλιακού δρόμου με την Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Η πρώτη φάση έχει τελειώσει και σταματά μέχρι την περιοχή της εισόδου στην Μαρίνα και η δεύτερη φάση ξεκινά από εκεί και καταλήγει μέχρι το σημείο που ξεκινά το εργοστάσιο της ΚΕΟ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο το οποίο σχεδιάστηκε εδώ και αρκετά χρόνια, προσέκρουσε πάνω στην ύπαρξη σε ένα τουρκοκυπριακό τεμάχιο ενός υποστατικού επαγγελματικού για το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια προσπαθεί η πολιτεία να βρει μια λύση.
Καταρχήν, γι' αυτό καθυστερεί.
Είχε μια προσέγγιση καταρχήν αποζημίωσης των ιδιοκτήτη, μετά διαφοροποιήθηκε η προσέγγιση από την Υπουργείο Εσωτερικών με το να του βρουν ένα άλλο τουρκοκυπριακό τεμάχιο να του χτίσουν τα υποστατικά για να φύγει χωρίς αποζημίωση. Η τελευταία εξέλιξη για το θέμα αυτό είναι η εξής. Έχει αλλάξει χέρια το τουρκοκυπριακό τεμάχιο, έχει αγοραστεί από κάποιον ιδιώτη. Ο Δήμος Λεμεσού έχει κινήσει αγωγή, βρίσκεται στα δικαστήρια για έξωση σε ό,τι αφορά τα υποστατικά, τα επαγγελματικά. Όμως και να γίνει έξωση των παράνομων υποστατικών από τα παράνομα υποστατικά και κατεδάφισή τους, θα εξακολουθήσει να παραμείνει το πρόβλημα, γιατί υπάρχει ένα σημείο, υπάρχουν και κάποια υποστατικά τα οποία δεν θεωρούνται ότι είναι παράνομα και πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος μετακίνησης τους μέσα από κάποιες ενέργειες που αφορούν πλέον την διαδικασία παλωτρίωσης. Πρέπει να κινηθεί η διαδικασία παλωτρίωσης.
Δεν μπορεί να κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες, κύριε Νικολάη.
Αυτή είναι και η απέτησή μας.
Να ταλαιπωρείται ολόκληρη η πόλη.
Συμφώνησε και μαζί μας και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος έθεσε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στις υπηρεσίες, ώστε να επικαιροποιηθεί το σχέδιο, το πλάνο, γιατί έχει κάποια χρόνια το οποίο, που έχει γίνει, να επικαιροποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια και να κινηθούν και οι διαδικασίες απαλωτρίωσης, ούτως ώστε να μπορέσει να αρχίσει επιτέλους αυτό το έργο, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί μάλιστα θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά την διακίνηση από την Ανατολική προς τη Δυτική Λεμεσό, μια περιοχή όπου υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη και αναπτυξιακή διαδικασία. Το δεύτερο έργο στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Μετούρης αφορά την Αχταία Οδό.
Ναι.
Η Αχταία Οδός είναι χοντρικά η περιοχή μεταξύ της Μαρίνας και του Νέου Λιμανιού. Αχταία Οδός είναι ο δρόμος ο οποίος θα ενώνει το παλιό λιμάνι ή ένα τμήμα τουλάχιστον του δρόμου, το νέο λιμάνι με την Μαρίνα. Μετά από αρκετά χρόνια διαβουλεύσεων, το Πολεμικό Συμβούλιο, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την τροποποίηση του σχεδίου περιοχής κέντρου πόλης, με βάση την οποία τροποποίηση εντάχθηκε και αυτή η περιοχή στο ευρύτερο σχέδιο κέντρου πόλης. Και εκεί, με εισήγηση του Δήμου Λεμεσού και μετά από διαβουλεύσεις και ανοιχτές διαβουλεύσεις, αλλά και με το Πολεοδομικό Συμβούλιο, τους είχαμε μάλιστα βοηθήσει με την διάθεση και αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών, καθορίστηκαν οι όροι ανάπτυξης αυτής της περιοχής, μεταξύ των οποίων και ο δρόμος. αυτό που απαιτείται και αυτό που είναι απαίτηση, γιατί αυτό το έργο είναι ένα από τα τρία στρατηγικά έργα που πρέπει να γίνουν στη Λεμεσό. Αυτό είναι το ένα, ο δεύτερος πόλος του ΤΕΠΑΚ είναι το δεύτερο και το τεχνολογικό πάρκος το πεντάκομο είναι το τρίτο.
Μάλιστα.
Αυτό όμως το έργο επιβάλλει και επιτάσσει.
Να είμαστε πιο σύντομοι, κύριε Δήμαρχε, για να προλάβουν να
άμεσα, άμεσα τα έργα.
Και να πάμε και στην κυρία Χριστάλλα.
Άμεσα τα έργα υποδομής να γίνουν από την πολιτεία, από την κυβέρνηση, πρέπει να γίνουν άμεσα για να βοηθήσουν την ανάπτυξη στην περιοχή. Γιατί το σύστημα καθαρής δουλειάς, γιατί έτσι λειτουργήσαμε τα τελευταία 7 χρόνια στο Δήμο Λεμεσού, με διαφάνεια, με καθαρές δουλειές, με διαδικασίες σύγκρουσης συμφέροντος, αλλά και έτσι λειτουργήσα εγώ σε όλη την πορεία μου στον δημόσιο βίο, και σαν λειτουργός στην Αρχή Ηλεκτρισμού για 28 χρόνια, και σαν υπουργός και σαν πρόεδρος της Αρχής Αδειών και σαν βουλευτής και σαν δήμαρχος. Δεν έβαλα ποτέ πάνω από το δημόσιο συμφέρον το οποιοδήποτε δικό μου συμφέρον.
Και πάντα τα συμφέροντα και τα λόπι.
Κοιτάξτε, η Λεμεσός είναι μια πόλη που αναπτύσσεται γρήγορα. Είναι μια πόλη σε οποία υπάρχουν επενδυτές. Θέλουμε τους επενδυτές ασφαλώς, όμως οι επενδυτές πρέπει να εργαστούν και να λειτουργήσουν μέσα σε ένα πλαίσιο. Δεν μπορεί στο βαθμό της και στον βωμό του κυνηγιού του κέρδους, του άμεσου κέρδους, για παράδειγμα, να προωθούνται και από κάποιους αρχιτέκτονες προτάσεις αλόγιστες για κτίρια των 25 ορόφων απέναντι από το Μόλο, για κτίρια 25 ορόφων στην Αγίου Ανδρέου. Δηλαδή, αν τους αφήσουμε αυτούς τους developers και κάποιους αρχιτέκτονες, θα γεμίσει η Λεμεσό από 25 όροφα κτίρια. Δεν είναι αυτή την ανάπτυξη που θέλουμε, και αυτά είναι τα λόπιστα οποία.
Ευχαριστούμε πολύ. Η παρέμβαση δική σας, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Μιχαηλίδη.
Για χρόνο, εγώ θα είμαι πολύ σύντομος.
Και να πάμε στους επόμενους ακροατές που αναμένουν στην τηλεφωνική.
Θα ότι τα λόπι είναι πολύ δυνατά στη Λεμεσό και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Γι' αυτό και χρειάζεται ένας δήμαρχος, ο οποίος θα έχει το σθένος να αντισταθεί στις όποιες πιέσεις, είτε αυτές είναι πολιτικές είτε αυτές είναι οικονομικές. Έπρεπε να ήταν εδώ ο κύριος Αρμεύτης, είναι ο αρχιτέκτονας στο Καρνάγιο των τριών μεγάλων Ρώσων επενδυτών, οι οποίοι είπαμε είναι επενδυτές, είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά ο ίδιος δεν μας έχει πει ακόμα τον όλο σχεδιασμό. Ψάχνουμε κομμάτια για να μάθουμε την πληροφόρηση. Για την Αχταία Νοδό, απλά εγώ θα πω ξανά ότι θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι τετραπλής κατευθύνσεως. Ιδανικά πρέπει να είναι μια προκυμαία στην οποία να έχει ξεκούραση πρόσβαση ο δημότης. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, εμείς θα είμαστε αντιμέτωποι στους όποιους επενδυτές.
Έτσι πρέπει να είναι.
Πρωτού προχωρήσουμε να πούμε ότι ξανά, εάν ο κύριος Αρμεύτης θεωρήσει ότι θέλει να απαντήσει, είμαστε στη διάθεση να κάνει τηλεφωνική παρέμβαση. Παρακαλώ να πάμε στους επόμενους ακροατές. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι, το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Γεια σας, ο Μιχάλης ο Δημοσθένους, εμπειρογνώμονας τουρισμού.
Ναι, κύριε Δημοσθένους, καλό μεσημέρι.
Γεια σας Πετρό, γεια σας κύριε υποψήφιοι. Εγώ παρακολουθώ την παρουσίαση εκεί και λέω το εξής. Ο κύριος Νικολαίδης πολύ καλά είπε ότι τα έργα υποδομής πάνε όμως, κύριε Νικολαίδη, με την ανθρώπινη υποδομή, και επειδή ασχολούμαι με τον τουρισμό και έφτασα, το πρώτο μου ξενοδοχείο ήταν το Αμαθούς το 1973, η πόλη σας είναι άριστη πόλη. Αλλά η ανθρώπινη υποδομή και η παρουσίαση της παραδοσιακής κυπριακής φιλοξενίας με τόσους ξενόφερτους υπαλλήλους, έπρεπε το Δημαρχείο να βάλει έναν ταχύρυθμο πρόγραμμα ένταξης τους. Διότι οι ιδιοκτήτες και οι διάφοροι άλλοι δεν έχουν χρόνο να τους επιμορφώσουν. Άρα το ίδιο το Δημαρχείο που θέλει ποιοτική εξυπηρέτηση του επισκέπτη στην πόλη, όπως και εννοώ και οι άλλες πόλεις της Κύπρου, έχουν το ίδιο θέμα και πρόβλημα. Πρέπει τα Δημαρχεία να κάνουν σωστή κατάκτηση του προσωπικού στις πόλεις τους, για να μπορέσει η πόλη να αναβαθμίσεται και να προβάλλεται. Και θα καταλήξω ότι θέλουμε καλύτερη καθαριότητα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αλλά θα επιμένω, το προσωπικό μας δεν προσφέρεται σωστά στην ωραία τουριστική Κύπρο ακόμα. Και θέλουμε τη βοήθεια των Δημαρχείων πλέον. Γεια σας.
Να είστε καλά, κύριε Δημοσθένου. Σε ευχαριστούμε που πήρατε. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, το όνομά σας, παρακαλώ.
Ναι, είμαι ο Πόλης ο Κατάσης, εκπρόσωπος καταστηματαρχών και κατοίκων της Οδού Νίκου Παρτσίχη, πρόεδρος του Παγκύπριου Σωματείου Φρουταριών. Ζητώ να τοποθετηθούν δημόσια και οι τρεις υποψήφοι δήμαρχοι.
Οι δύο είναι μαζί μας, ο κύριος Αρμεύτης δεν είναι μαζί μας.
Τον γνωρίζω, αν και απουσιάζει ο ένας, δια την τοποθέτηση τη χτιστή νησίδα επί τη οδού Νίκου Παρτίχη, μια νησίδα που επέφερε πολλαπλά προβλήματα στου καταστηματάρχε και μείωση του κύκλου των εργασιών του πέραν των 30 με 50% δημιούργησαν κυκλοφοριακό χάος. Άνευ προηγουμένου ταλαιπωρούν επί καθημερινής βάσεως κατοίκους και χιλιάδες διερχόμενους με τις ατελείωτες ουρές που δημιούργησαν, κάτι το οποίο, κύριε Πέτρο, δεν είχαμε στα προηγούμενα χρόνια αυτές τις ουρές στην οδό Νίκου Παρτίχη. Παρατηρούμε επί καθημερινής βάσεως τροχαία δυστυχήματα και αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων. Κάτι που μας είπαν ότι η τοποθέτηση της χτιστής νησίδας θα επιφέρει μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Αυτά είναι όλα προφάσισαν αμαρτία. Κάτι άλλο παίζεται, κύριε Πέτρο.
Θα μας απαντήσουν τι παίζετε.
Ναι, βέβαια. Και πολύ ευχαρίστω και προκαλώ και όποιο θέλει σε ανοιχτό διάλογο.
Μάλιστα.
Γίνεται μεγάλη παρεμπόδιση, κύριε Πέτρο και κύριοι υποψήφοι δήμαρχοι.
Να είστε καλά, κύριε Κατάση.
Ένα λεπτό.
Γίνεται, ναι, παρακαλώ.
Ένα λεπτό, μα δεν ολοκλήρωσα.
Ναι, παρακαλώ.
Γίνεται μεγάλη παρεμπόδιση στα αυτοκίνητα των σωμάτων ασφαλείας, όπως ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, αστυνομικά αυτοκίνητα, να πάνε γρήγορα και έγκαιρα προς τον προορισμό τους. Η Ινδιοδός Νίκου Πατσίγη, κύριε Πέτρο, είναι πρωταρχικής σημασίας από ειδήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και απαγορεύεται αυστηρώς να βάζεις φυσικά εμπόδια σε αυτές τις οδού. Και ολοκληρώνω, ζητώ από τον υφιστάμενο δήμαρχο, φίλο μου κύριο Νικολαίδη, αν παραδέχεται δημόσια ότι ήταν μέγα λάθος η τοποθέτηση της χτιστής νησίδας επί της οδού Νίκου Πατσίγη και αν το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα για τοποθέτηση λεωφορείας επί της οδού Νίκου Πατσίγη, δηλαδή να επιφέρει τη χαριστική βολή στους καταστηματάρχες της οδού Νίκου Πατσίγη. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε, κύριε Κατάση, να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή και να απαντήσουν συνολικά οι δύο φιλοξενούμενοι μας υποψήφοι δήμαρχοι Λεμεσού. Παρακαλώ. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Το όνομά σας και το ερώτημα σας, παρακαλώ.
Δήμητρα Λοΐζου. Θα ήθελα να βάλω μια ερώτηση στον κύριο Νικολαίδη, παρακαλώ.
Παρακαλώ, κύριε Λοΐζου, σας ακούμε.
Γιατί στον κυκλοφοριακό κόμπο της Αγίας Φυλάξεως το Σαββατοκυριακό τα φώτα τροχέα είναι σβηστά, ενώ έχει πάρα πολύ κίνηση, δηλαδή διαδρομή 10 λεπτών. Κάποιος που μπορεί να πάει στο σπίτι του θέλει 45 λεπτά, γιατί τα φώτα τροχέα είναι σβηστά και έχει πάρα πολύ κίνηση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε και τον τέταρτο για να μην περιμένει που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Ναι, γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Βαρελά.
Ναι, κυρία Βαρελά.
Και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Νικολαίδη, τι σημαίνει καθαρές δουλειές? Υπάρχουν και δουλειές που είναι καθαρές?
Έχει απαντήσει πριν ένα λεπτό. Απάντησε προηγουμένως στην κυρία Χριστάλλα Χατζηπαναγιώτου που υπέβαλε το ερώτημα. Προηγουμένως του έχει απαντήσει.
Αλλά
να σας το ξαναπαντήσει. Ναι, παρακαλώ.
Έχω μεγάλη αγωνία για τα διαμερίσματα που θα χτιστούν και ξέρω, είμαστε πενοδοτήμαρχος προηγουμένως και μπορούν να κάνουν αίτηση.
Με χαμηλό εισόδημα και ούτω καθεξής, ναι.
Τηλεόραση, κατηγόρησε
ο κύριος
αυτά τα διαμερίσματα.
Ο κύριος Αρμεύτης, είπατε.
Ναι, κατηγόραν τον δήμαρχο για τον το έργο. Αν σκεί δηλαδή να πάει περίπατον του τον το έργο που να βοηθήσει τόσα πλασμάτα. Αν σκεί ο κύριος Αρμεύτης.
Μάλιστα.
Και το άλλο.
Ολοκληρώστε παρακαλώ.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του τόπου μας είναι η διαφθορά. Κύριε Νικολαίδη, με το χέρι στην καρδιά, μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους δημότες σας ότι αυτά τα τελευταία 7 χρόνια πράξατε ότι ήταν δυνατό για χρηστή διοίκηση του Δήμου και πώς?
Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε Να απαντάτε κύριε Νικολαίδη και κύριε Μιχαλή. Ξεκινώ από εσάς κύριε Νικολαίδη, γιατί τα περισσότερα ερωτήματα είναι προς τον κύριο Νικολαίδη και λόγω του ότι είναι δήμαρχος κύριε Μιχαηλίδη και θα τοποθετηθείτε και εσείς. Παρακαλώ κύριε Νικολαίδη.
Ο κύριος Δημοσθένος, ειδικός για θέματα τουρισμού, ακούμε συχνά εισηγήσεις του κύριου Δημοσθένου και τον ευχαριστούμε. Μας στέλνει και επίσημα και επιστολές.
Κάνει και τακτικές παρεμβάσεις και στις εκπομπές όταν έχουμε.
Μιλάει για
θέματα τουρισμού.
Ταχύρυθμα προγράμματα επιμόρφωσης των υπαλλήλων στην τουριστική βιομηχανία. Όντως υπάρχει ένα ζήτημα, το βλέπουμε όλοι καθημερινά όσοι πάμε στα καφέ, στα κέντρα, από υπαλλήλους, σερβιτόρους κυρίως, οι οποίοι εξυπηρετούν τον κόσμο, να δυσκολεύονται να μιλήσουν ελληνικά. Είπε ο κύριος Δημοσθένου να εφαρμόσει ο Δήμος μαθήματα ταχύρυθμης εκπαίδευσης και το διόρθωσε μετά και τον ευχαριστώ να βοηθήσει ο Δήμος να σπρώξει προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί όντως αυτό πρέπει να κάνει ο Δήμος. Δεν είναι καθήλυνα αρμοδιότητα του Δήμου, όμως έχει κάθε λόγο ο Δήμος να συμπράξει, να βοηθήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, το Υφυπουργείο κυρίως τουρισμού, που θα πρέπει να κατευθυνθεί προς την κατεύθυνση αυτή, ούτως ώστε να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσης και χρήσης των ελληνικών από τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στα τουριστικά παραμπήγματα. Ο κύριος Πόλης Κατάσης.
Ο κύριος Κατάσης, ναι, ο οποίος έγινε το θέμα της Νίκου Πατήχη.
Αναφέρθηκε στην χτιστή νησίδα της Νίκου Πατήχη. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια απόφαση από το Υπουργείο Μεταφορών πριν δύο περίπου χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, να δημιουργηθεί μια χτιστή νησίδα εκεί για λόγους οδικής ασφάλειας κυρίως. Αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα. Έγιναν διάφορες συζητήσεις, προτάθηκαν διάφορες λύσεις και τελικά το Υπουργείο κατάληξε στην χτιστή νησίδα. Κατασκευάστηκε χτιστή νησίδα. Αυτό που μπορώ να πω στον φίλο τον Πόλη τον Κατάση είναι το εξής, το ανάφερα και πρόσφατα σε μια συνάντηση που είχαμε με τους μαχαζάντορες της Νίκου Πατήχη, ότι αυτό που θα κάνει ο Δήμος για αυτό το έργο, για αυτή την χτιστή νησίδα, δύο χρόνια μετά την λειτουργία της, είναι να κάνει μια αξιολόγηση, να φέρει κάποιους εμπειρογνώμονες και να αξιολογήσουν την τοποθέτηση της χτιστής νησίδας από πλευράς κυκλοφοριακής, πόσο απέδωσε δηλαδή, τι προβλήματα έλυσε και τι προβλήματα ενδεχομένως έχει δημιουργήσει, αλλά και από πλευράς επηρεασμού της εμπορικής κίνησης αυτού του δρόμου, που είναι ένας σημαντικός εμπορικός δρόμος. Και στην βάση των αξιολογήσεων να δούμε πώς προχωρούμε, γιατί σε μια πόλη πρέπει να παίρνουμε και μέτρα και να αξιολογούμε αυτά τα μέτρα όταν εφαρμοστούν και να προχωρούμε παραπέρα. Η Δήμητρα Λοΐζου,
η κυρία Λοΐζου είναι για το κυκλοφοριακό της Αγίας Φυλάξεως, ότι είναι σβηστά τα φώτα το Σαββατοκυριακό.
Μιλά για τα έξυπνα φώτα. Τα έξυπνα φώτα είναι φώτα που τοποθετήθηκαν.
Υπάρχει και το θέμα των λεωφορείων, Λωρίδα.
Το θέμα των λεωφορείων, με συγχωρείτε.
Ένα πολύ σημαντικό.
Είναι γεγονός ότι το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας προέβλεψε την τοποθέτηση λεωφορείων στην οδό Νίκη Πατήχη και Λεοντίου, όπως ενώνεται η Νίκη Πατήχη με τη Λεοντίου, όπως και στον παραλιακό δρόμο. Και στην βάση των προβλέψεων και των προϋποθέσεων που έθεσε το ΣΒΑΚ, το Υπουργείο Μεταφορών προχώρησε στην καταρχήν μελέτη για αυτές τις λεωφοριολωρίδες, τις συζήτησε με το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρώντας, εφόσον είχε αποδεχτεί συνολικά το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο ΣΒΑΚ, δεν έφερε αντίρρηση στο να γίνει μελέτη, έθεσε όμως κάποιες προϋποθέσεις πριν κατασκευαστεί η οποιαδήποτε λεωφοριολωρίδα. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι εξής. Πρώτον, να μην ακυρωθεί κανένας on-street χώρος στάθμευσης. Δεύτερο, να αυξηθεί σημαντικά η κίνηση των λεωφορείων για να δικαιολογεί την ύπαρξη λεωφοριολωρίδας. Τρίτον, να μελετηθεί με μια μελέτη κυκλοφοριακή η επίδραση κυκλοφοριακή που θα έχει και πάνω στην Νίκου Πατήχη αλλά και πάνω στους παράπλευρους δρόμους, στις παράπλευρες περιοχές που θα οδηγηθούν τα αυτοκίνητα, εάν και εφόσον μειωθεί η χωρητικότητα του δρόμου από δύο λωρίδες σε μία λωρίδα. Και τέταρτη προϋπόθεση, να μελετηθεί πολύ σημαντικά ο επηρεασμός στην εμπορική κίνηση του δρόμου από την ενδεχόμενη κατασκευή της λεωφορείας. Και πέμπτο, να γίνει δημόσια διαβούλευση και να εξασφαλιστούν οι συνενέσεις των περίοικων. Οφείλω να αναφέρω κάτι που είπε και ο Χρήστος ο Μιχαλίδης προηγουμένως, ότι ενδεχομένως να υπάρχουν πιο σύγχρονες λύσεις σε ό,τι αφορά την διευκόλυνση των λεωφορείων και να αναφέρω και μια τοποθέτηση του Υπουργού Μεταφορών, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του εν όψη της ύπαρξης και σύγχρονων μεθόδων κατά πόσο μια λεωφοριολωρίδα στην Νίκου Πατσίχη θα είχε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε να ήταν.
Και να πάμε και στα υπόλοιπους.
Έχω και εγώ τις ίδιες.
Και να πάμε να απαντήσετε και στους υπόλοιπους ακροατές.
Δήμητρα Λουίζου, τα φώτα τροχέας, τα έξυπνα φώτα τροχέας στον κυκλοφοριακό κόμβο της Αγίας Φύλας είναι ένα σχέδιο που το ανέλαβε το Υπουργείο Συγκοινωνιών, ένα σχέδιο που απέδωσε, ήταν ένα μέτρο το οποίο έδωσε μια μικρή ανάσα.
Γιατί σβήνουν τα Σαββατοκυριακά το ερώτημα.
Αυτό είναι, είναι έξυπνα φώτα γιατί λειτουργούν μόνο όταν η κυκλοφοριακή συμφόρηση ανέβει πάνω από ένα επίπεδο. Σίγουρα μετά από την παρατήρηση της κυρίας Λουίζου ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση και είναι σβηστά, θα κάνω μια κουβέντα με τα δημόσια έργα να δω όντως τι υπάρχει σε αυτό.
Και πάμε και στην κυρία Βαρελά.
Κυρία Δήμητρα Βαρελά, για την ότι αποκάλεσε.
Επανέλαβε το ερώτημα που είπα, απαντήσατε προηγουμένως, τι σημαίνει καθαρές δουλειές.
Και ότι αποκάλεσε ο κύριος Αρμεύτης σε πρόσφατη τηλεοπτική μας συνάντηση τα διαμερίσματα αυτά και το έργο αυτό ως γκέτο. Λυπούμε πραγματικά. Πάμε να λύσουμε τα προβλήματα γκετοποίησης που υπάρχουν τώρα στην περιοχή. Ξέρετε, κατοικούν 93 οικογένειες οι οποίες θα στεγαστούν μέσα από αυτό το έργο και θα πάψει να είναι η περιοχή γκέτο. Εύχομαι και ελπίζω ότι κανένας δήμαρχος, όποιος δήμαρχος και αν είναι αυτός που θα είναι ο επόμενος δήμαρχος, δεν θα σταματήσει αυτό το έργο. Αντίθετα, θα δουλέψει για αυτό το έργο, γιατί είναι ένα έργο το οποίο δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τη στήριξη της κυβέρνησης και της προηγούμενης και της ΝΙΝ και προχώρησε, άρχισε το έργο. Θα ήταν κρίμα και θα απαγοήτευε πάρα πολύ κόσμο αν αυτό το έργο δεν προχωρούσε με την δυναμική που θα έπρεπε να προχωρήσει.
Μάλιστα, και να το ξαναπαναλάβετε, τι σημαίνει καθαρές δουλειές, γιατί πρέπει, δεν άκουσαν
σημαίνει
από την αρχή.
Σημαίνει δουλειές που εξυπηρετούν τους πολλούς, σημαίνει δουλειές οι οποίες ρωτήθηκα από ό,τι βλέπω εδώ στα σημειώσεις μου, τι έκανε ο Δήμος για τη χρηστή διοίκηση. Πρώτα απ' όλα επαναφέραμε τον εσωτερικό ελεγχτή. Δεν γίνεται ένας Δήμος των 450 υπαλλήλων να μην έχει εσωτερικό έλεγχο. Δεν υπήρχε εσωτερικός ελεγχτής στο Δήμο Λεμεσού. Επαναφέραμε την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου. Βάλαμε διαδικασίες σύγκρουσης συμφέροντος. Δεν γίνεται είτε ο Δήμαρχος είτε ένας Δημοτικός Σύμβουλος να συνεδριάζουν και να αποφασίζουν για έργα που αφορούν είτε τους ίδιους είτε στενά συγγενικά τους πρόσωπα. Μάλιστα. Πρέπει να μπουν. Εμείς βγαίνουμε έξω. Δεν συμμετέχουμε.
Να δώσουμε και τον λόγο στον κύριο Μιχαηλίδη για να είμαστε δίκαιοι.
Πρόσληψης εργατικού προσωπικού γίνονται με ανοιχτές πλέον διαδικασίες για να μπορεί και ο απλός κόσμος και τα παιδιά του απλού λαού να κάνουν αιτήσεις.
Κύριε Μιχαηλίδη, εσείς τι θα κάνετε για το θέμα της Νίκου Πατσίχη και ούτω καθεξής.
Καταρχήν, όσον αφορά την εισήγηση του κύριου Δημοσθένου, μόνο να συμφωνήσω μπορώ και πρέπει να πω εδώ ότι το Δημαρχείο πρέπει να πρωτοστατήσει μαζί με το ΕΒΕΛ, μαζί με την Επιτροπή της ΟΕΦ στη Λεμεσό, μαζί με όλους τους φορείς, να δημιουργήσουμε μια ακαδημία και να αξιοποιήσουμε τους εθελοντές για να καταρτήσουμε, να ενισχύσουμε τις γνώσεις των δημοτών. Και αυτό θα είναι ένα από το κομμάτι της αξιοποίησης του εθελοντισμού για να βελτιώσουμε τις γνώσεις και εμπειρίες των δημοτών μας. Όσον αφορά την κυρία Γκατάζη, τον κύριο Γκατάζη, για το θέμα νησίδες και λεωφοριολωρίδες, όσον αφορά τις νησίδες, όντως είναι επίσης ένα σχετικά απαρχαιωμένο σύστημα, θέλει επαναξιολόγηση, δεν είμαι απόλυτος, αλλά θεωρώ ότι είναι αποδεδειγμένα καταστροφικό για τις εμπορικές επιχειρήσεις όχι σε αυτόν τον δρόμο, σε όλους τους δρόμους που τοποθετούνται. Οι νησίδες μπορεί να ενδέχεται να είναι ένα μέτρο σε πολύ μεγάλους δρόμους με άλλες υποδομές και ούτω καθεξής. Κατά συνέπεια, επαναξιολόγηση. Όσον αφορά τις λεωφοριολωρίδες, εγώ είμαι κάθετος. Είναι μία παροχημένη λύση και είναι προσπίσεις.
Το έχετε αναφέρει και προηγουμένως. Άρα, όσον αφορά τη χρηστή διοίκηση τώρα και ολοκληρώνουμε.
Πολύ σωστά. Όσον αφορά το θέμα του έργου που έχει ξεκινήσει,
μάλιστα,
εγώ λέω απόλυτα ότι θα αξιοποιηθεί σωστά. Αυτή είναι η υποχρέωση του όποιου δημάρχου να αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί με όλες τις άλλες λύσεις που έχουμε μπει προηγουμένως. Για το θέμα της χρηστής διοίκησης. Χρηστή διοίκηση γίνεται, μπορεί να διασφαλιστεί στο μέγιστο μόνο με μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Γιατί η ανεξάρτητη υποψηφιότητα, όταν θα έρθουν αύριο παραδείγματος χάρη υποσλήψεις στο Δήμο, δεν θα διασφαλιστεί η κατανομή στο ΑΚΕΛ, στο συναγερμό, στο ΔΥΚΟ, στην ΕΔΕΚ και ούτω καθεξής, αλλά θα διασφαλιστεί αυτό που λέμε, όχι θεωρητικά, πρακτικά, ίσες ευκαιρίες για όλους τους δημότες και ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
Ναι, αλλά είναι αιχμή προς τους άλλους που στηρίζουν τα κόμματα.
Εγώ λέω ότι σήμερα σε όλους τους δήμους της Κύπρου που υπάρχει κυριαρχία πολιτική δεν γίνεται η χρηστή διοίκηση με τον τρόπο που πρέπει να γίνεται.
Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ.
Διαδικασίες. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να προστατεύσει το σύστημα είναι να υπάρχουν διαδικασίες. Χωρίς διαδικασίες και πρόσληψης, διαφανείς διαδικασίες προαναγγέλλονται. Ξέρει ο καθένας ότι αυτές είναι διαδικασίες για να σταματούν να τίθεται φραγμός στην οποιαδήποτε παρέμβαση ή επικείμενη παρέμβαση και θα γίνονται πάντα, Χρήστο μου, να θωρακίσουμε το Δήμο, να θωρακίσουμε το Δήμο με διαδικασίες. Αυτό είναι.
Άρα συμφωνείτε ότι σωστές διαδικασίες.
Σωστές διαδικασίες είναι ένα μέτρο. Το άλλο είναι η ανεξαρτησία.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε και τους επόμενους ακροατές. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημά σας, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας.
Ναι, το όνομά σας, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Καλό μεσημέρι. Ονομάζομαι Μαρία Σακαλή.
Ναι, κυρία Σακαλή.
Και έχω κατάστημα κάτω στο κέντρο της Λεμεσού. Οδός εκεί κοντά στην ανεξαρτησία. Θέλω να πω στον κύριο Νικολαίδη ότι μετά τα αντιπλημμυρικά πραγματικά έχουμε ηρεμήσει οι καταστηματάρχες κάτω του κέντρου. Θέλω να ρωτήσω γιατί τόσα χρόνια δεν γίνονταν αυτά τα έργα. Θα συνεχίσουν και άλλα τέτοια έργα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Το όνομα σας και το ερώτημά σας.
Ναι, χαίρετε.
Ναι, το όνομα σας, παρακαλώ.
Ναι, Παναγιώτα Ανδρέα Παμόχωστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το βήμα.
Παρακαλώ.
Θέλω να προκαταδικάσω ο καλύτερο να κερδίσει. Εγώ μπαίνω στο θέμα που με καίει, γιατί εκεί θα έρχονται να σας μιλήσω. Κύριε Νικολαίδη, μου θέλω να κάνω προς εσάς μια ερώτηση που με καίει. Είχα ένα πολύ σοβαρό τροχαίο, χωρίς να φταίω, και τελικά είμαι σε μονόδρομο. Το μόνο πράγμα που έχω καθυστερήσει, δεν χρωστώ τίποτα, παρόλο που είμαι πρόσφυγας, ζήσαμε μέσα στο πετσί μας την πρόσφυγα, σαν δίσκηνα. Δεν έφεραμε τίποτε μαζί, ματσικάμε από την αρχή ξανά. Δεν ήταν όλοι πλούσιοι, πρόσφυγες, εμείς όπως έμειναμε μαζί Κίτλοι. Εκτυπήσαμε χωρίς δικαιοσύνη, 16 χρονών, χωρίς ασφάλεια. Και αυτή τη στιγμή είμαι σε μονόδρομο. Δόξα τω Θεώ. Το μόνο πράγμα που έχω, να έρθουν να με σηκώσουν, να με πάρουν με τα στενοφόρο, γιατί δεν έκανα διακανονισμό το ρεύμα μου. Και πίσω στα βοηθητικά που έχω το πλυντήριο μου, κόψα μου το για 200 λίρες και πλύνιστομαι ανάμιση χέρι. Αλλά δεν μου, μάλλον μίλησε με δέχτηκα και μούλη, να μου κόψουν και μπροστά. Αν είναι δυνατόν, λέω ότι εγώ στην πύλα πόσα εκατομμύρια δόγεται. Πολλά λέει μου. Εδώ στο όλα μας πιάσουν ούλους οι Τουρκοί. Ευχήκα σε καταλήν και είπα το. Τούτε τα πράγματα. Αυτές τις ημέρες δεν ξέρουμε αν θα δούμε αύριο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Αν μπορείτε. Ναι, αν μπορείτε, αν μπορείτε, κυρία Παναγιώτα μου. Κυρία Παναγιώτα.
Είναι για μεγαλεία. Η κυρία μας δεν είναι για μεγαλεία.
Κυρία Παναγιώτα μου, αν με ακούτε, κυρία Παναγιώτα, αν με ακούτε, να ξανατηλεφωνήσετε τώρα στον αριθμό που πήρατε και θα πάρει το τηλέφωνο. Ναι, ή μείνετε στη γραμμή, για να καταγράψει τον αριθμό. Μείνετε στη γραμμή για να καταγραφεί ο αριθμός σας και να σας πάρει πίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα επικοινωνήσει μαζί σας ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Μιχαηλίδης, όπως μου έχουν αναφέρει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Παρακαλώ. Μάριος Μασάς το όνομά μου.
Μάριος.
Τώρα έχω συντονιστεί. Μάριος Μασάς.
Μασάς. Μάλιστα κύριε Μασάς.
Τώρα έχω συντονιστεί μαζί σας.
Ναι, παρακαλώ.
Έχω ένα θέμα και δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί προηγουμένως.
Δεν πειράζει. Θα σας απαντήσω ξανά αν έχει αναφερθεί. Πέστε.
Μάλιστα. Είναι με το θέμα καθαριότητας της Λεμεσών, το οποίο πραγματικά αν βαθμολογούσα θα ήταν πολύ χαμηλά. Δεν θα πω τη βαθμολογία γιατί θα με πείτε και ασπυρό. Νιώθω πολλές φορές ότι είμαι σε τριτοκοσμική χώρα βλέποντας ορισμένα τις καθαρσίες οι οποίες υπάρχουν και διερωτούμε πενταετίες περνούν, δημοτικοί σύμβουλοι υπάρχουν, δήμαρχοι υπάρχουν, εάν κυκλοφορούν στους δρόμους και τα βλέπουν. Θα ήθελα παρακαλώ την απάντηση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε.
Λοιπόν, κυρία Σακαλή, αντιπλημμυρικά στο κέντρο της πόλης έχουν τελειώσει. Πώς έγιναν, γιατί δεν έγιναν.
Γιατί δεν έγιναν τόσα χρόνια, λέει.
Εγώ θα σας πω πώς τα κάναμε. Δεν θέλω να σχολιάσω γιατί δεν έγιναν, απλά λέω ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει. Μόλις αναλάβαμε, υπήρχε ένα ζήτημα της καταβολής του ποσοστού του μέρους για τη χρηματοδότηση που αντιστοιχούσε στο κράτος. Αναλάβαμε την 1η-1η του 2017, τον Μάρτη του 2017 πήγαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο και ζητήσαμε ή μάλλον τους κάναμε πρόταση τα 20 εκατομμύρια που θα συνέβαλαν σαν κρατική χορηγία προς τον ΣΑΛΑ, αντί να τα δώσουν διαμιάς, κάτι που ενδεχομένως να μην ήταν τόσο εύκολο, να τα δώσουν σε δόσεις σε περίοδο 10 χρόνων, 2 εκατομμύρια το χρόνο. Και διέθεσε το ΣΑΛΑ από τα αποθεματικά του το ποσό που χρειαζόταν για να γίνουν τα έργα. Αυτό ήταν το πρώτο ουσιαστικό βήμα που ξεμπλόκαρε τη διαδικασία. Προχωρήσαμε με το σχεδιασμό, με την υλοποίηση. Όταν υπάρχει πολιτική βούληση, βρίσκονται λύσεις, κύριε Κωνσταντίνου, και εμείς βρήκαμε λύσεις και κατασκευάσαμε ένα έργο που ταλαιπωρούσε τους Λεμεσανούς και δεν τους ταλαιπωρεί. Δεν θα τους ταλαιπωρεί πλέον. Σε ό,τι αφορά την κυρία Παναγιώτα Ανδρέου για το ρεύμα των 200 ευρώ. Κοιτάξτε, ξέρω ότι η αρχή ηλεκτρισμού δεν υπολείπεται ευαισθησίας. Το ξέρω από πρώτο χέρι αυτό. Όπως επίσης και οι κρατικές υπηρεσίες της κοινωνικής μέρημνας έχουν διαδικασίες να συμπληρώνουν ή να στηρίζουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτό το απαράδεκτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυρία Παναγιώτα. Είμαι σίγουρος ότι αν αποταθεί στις υπηρεσίες αυτές θα βρει τη λύση. Εγώ ως δήμαρχος μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, που έχουμε κόσμο που βοηθά ανθρώπους όπως την κυρία Παναγιώτα να βρουν τον δρόμο τους προς τα κατάλληλα κανάλια να εξασφαλίσουν βοήθεια, πολύ ευχαρίστως θα την τηλεφωνήσουμε από Δευτέρα να την βοηθήσουν οι υπηρεσίες του Δήμου να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να ζει μια ζωή πιο αξιοπρεπή. Η καθαριότητα είναι ένα τεράστιο θέμα για κάθε πόλη, για κάθε σύγχρονη πόλη. Για μας είναι ένας μείζον στόχος. Παλεύουμε καθημερινά για να κρατήσουμε την πόλη σε επίπεδα όσο το δυνατό πιο ψηλά καθαριότητας και θέλουμε να είναι στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ποτέ ο Δήμος Λεμεσού δεν είχε πιο σωστά εξοπλισμένα συνεργεία. Αγοράσαμε 11 καινούρια νέα σκευαλοφόρα για να αντικαταστήσουν τα παλαιότερα που ήταν σχεδόν σέρνονταν στους δρόμους. Έρχεται και το 12ο σε τέλος του Ιούλη. Φέραμε 3 νέα σκευαλοφόρα και έρχονται και άλλα. Αυξήσαμε κατά 20% περίπου τις υπηρεσίες οδοκαθαρισμού στο Δήμο. Τα παιδιά των συνεργείων παλεύουν καθημερινά πραγματικά να κρατήσουν την πόλη σε ένα άψογα καθαρό επίπεδο στην πόλη. Και ασφαλώς η καθαριότητα μας αφορά όλους και θα παρακαλούσα όλους και αυτούς ακόμα που φωτογραφίζουν τα γεμάτα σκυβαλοδοχεία και τα αναρτούν να συμβάλλουμε όλοι στην καθαριότητα με τον τρόπο που πρέπει. Ο Δήμος Λεμεσού δεν θα σταματήσει να δουλεύει και τα συνεργεία του ούτως ώστε η πόλη μας να είναι μια πόλη που να μας αντιπροσωπεύει.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δημάρχε. Παρακαλώ.
Ναι, θα μείνουμε περισσότερο στο κομμάτι της καθαριότητας. Όμως κάτι που είναι έμεσα συνδεδεμένο είναι και το γεγονός ότι Δημάρχε μου, πρόσφατα ήμουν στην Ισμέπασα και Πεντζίτ, εκεί που έγινε και που κάηκε και το Απόλλων το σίνεμα. Όντως και από καθαριότητα αλλά και από εικόνα, αυτό το πράγμα που λέμε και πράσινες διαδρομές δεν ήταν κάτι που θα μας έκανε περήφανους και κρίση έτσι ιδιαίτερης προσοχής. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά μαζεύτηκαν και είχαν άπειρα προβλήματα και παράπονα ότι δεν τους βλέπει και δεν τους ακούει ο Δήμαρχος. Όμως, όσον αφορά τα σκυβαλοφόρα, πρέπει να πω ότι γίνονται προσπάθειες και εγώ δεν αμφισβητώ ότι γίνονται προσπάθειες. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω τυχαία με κάποιους ανθρώπους του Τμήματος Καθαριότητας. Μου είπαν ότι ακόμα έχουμε και θέματα ότι μας μένουν αυτοκίνητα στον δρόμο. Ξέρω ότι ήρθαν καινούριο στόλο. Και αναπληρώνεται και μπράβο μας που κάνουμε τις προσπάθειες, αλλά αν έχουμε ακόμα αυτοκίνητα που μένουν στον δρόμο, αυτό από μόνο του σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε ακόμα περισσότερη προσοχή. Υπόγειους κάδους. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι στη Σαριπόλου εκεί κάναμε μια προσπάθεια να βάλουμε αυτούς τους υπόγειους κάδους που είναι και θέμα αισθητικής κτλ. Αλλά δεν έχουμε και το αντίστοιχο μηχάνημα, θέλετε, αυτοκίνητα για να τα αξιολογούμε. Και αντιλαμβάνομαι, αν είναι σωστή πληροφόρηση, και παίρναμε δανεικά αυτοκίνητα από τη Λάρνακα για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Άρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο, σοβαρό περιθώριο να βελτιώσουμε το θέμα καθαριότητας στην πόλη.
Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, πολλοί παραπονιούνται για την καθαριότητα, διότι δέχθηκα και μηνύματα για την καθαριότητα. Τι προτιθέστε άλλο να κάνετε για την καθαριότητα?
Θα συνεχίσουμε να αναβαθμίζουμε συνεχώς και τον εξοπλισμό και την οργάνωση και το προσωπικό, ούτως ώστε η πόλη μας, μια πόλη με εξαιρετικά ψηλό ρυθμό ανάπτυξης, μια πόλη πολυπολιτισμική, μια πόλη με πολύ κόσμο, με πολύ κινητικότητα, να έχει την απαιτούμενη, το απαιτούμενο επίπεδο καθαριότητας που χρειάζεται αυτή η πόλη. Είναι υποχρέωση και των υπηρεσιών του Δήμου, είναι και υποχρέωση όλων μας να κρατήσουμε την πόλη μας όσο το δυνατόν πιο καθαρή, γιατί η καθαριότητα είναι πολιτισμός. Είμαι αισιόδοξος και ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι η αγάπη των Λεμεσανών για την πόλη τους θα κυριαρχήσει τον οποιονδήποτε μεμονωμένων περιπτώσεων οι οποίοι δεν σέβονται την πόλη και την ρυπαίνουν.
Μάλιστα.
Και θα μπορέσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε να κατακτήσουμε αυτό που θέλουμε, μια πόλη η οποία να είναι παράδειγμα και εμπόδιμο.
Και να αξιοποιήσουμε και τους δημότες. Δηλαδή να βάλουμε, να αξιοποιήσουμε τα συνοικιακά συμβούλια, συνοικία της γειτονιάς, να κάνουμε συμβούλια συνοικίας της περιοχής, της γειτονιάς ακόμα, και να τους αναθέσουμε και να συμβάλλουν προς αυτήν την κατάσταση και καλύτερη ενημέρωση.
Σας ευχαριστούμε. Κύριε Μιχαηλίδη, κύριε Νικολαίδη, δυστυχώς έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος μας εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για την συζήτηση που είχαμε και τις απαντήσεις που δώσατε και στους ακροατές μας. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε και όλους εσάς που υποβάλλετε τα ερωτήματά σας. Παρακαλώ.
Εμείς θα είμαστε παρόν σε όλα τα debates, εγώ μιλώ εκ μέρους μου τουλάχιστον. Μάλιστα. Να είμαι παρόν, γιατί νιώθω υποχρέωση να πληροφορήσω το Δημότη. Δεν κρυβόμαστε από κανένα.
Ευχαριστούμε πάρα.
Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, κύριε Κωνσταντίνου, και τους, ακροατές οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτόν τον πολύ όμορφο και παραγωγικό διάλογο.
Και πάλι σας ευχαριστώ και τους δύο. Από μένα τον Πέτρο Κωνσταντίνου και τον Δημήτρη Σημεού που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας και καλό Σαββατοκυριακό.
Καλώς ήρθατε, κύριε.
Καλώς ήρθατε.